Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Η Μαρία Γιαχνάκη είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι μια μέρα πλούσια σε επικαιρότητα. Κυρίως το βλέμμα μας έτσι θα το ρίξουμε στο αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Και γι' αυτό θα έχουμε και κοντά μας εκλεκτούς συναδέλφους σήμερα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όπως όλοι θα ξέρετε, φαντάζομαι, και αρκετοί μείνανε ξύπνοι. Φαντάζομαι όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και άλλοι που ενδιαφέρονται να μαθαίνουν τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Όσον αφορά λοιπόν στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και επίσημα πλέον πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με 277 εκλέκτορες. Η Κάμαλα Χάρις έχασε και τη λαϊκή ψήφο από ό,τι φαίνεται. Και έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά επιστρέφει στο Λευκό Οίκο μετά τη σαρωτική από ό,τι φαίνεται νίκη του έναντι της Κάμαλα Χάρις. Και σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρακτορία, τον συγχαίρουν ηγέτες από όλο τον κόσμο, μαζί και ο δικός μας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον λέω πάντα Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα κοντά μας στο στούντιο, εκτός από τον Νίκο Ζαΐμη, τον καλό συνεργάτη μας, δημοσιογράφο και θεολόγο του Πρακτορείου Ορθοδοξία, και στην πορεία βέβαια τον καλό μας συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο από την Πεμπτουσία TV. Πριν λοιπόν τον Δημήτρη, φιλοξενούμε τώρα εδώ κοντά στο στούντιο την πολύ καλή συνεργάτη μας, την Σοφία την Κολοκοτρώνη, η οποία, όπως ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με τα διεθνή και έχει εμπεριστατωμένη άποψη και φοβερές γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη διεθνή σκακέρα και πόσο μάλλον τα της Αμερικής. Σοφία, καλώς ήρθες στο στούντιο σήμερα.
Γεια σας.
Θα σου δώσουμε το λόγο σε λίγο. Πρέπει να πω λίγα πραγματάκια πριν. Η Σοφία λοιπόν θα μας αναλύσει το σημερινό αποτέλεσμα, θα μας μιλήσει για ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα από το μέτωπο των εκλογών της Αμερικής. Θα μας πει τι σημαίνει αυτό για την Αμερική, δηλαδή η εκλογή του Τραμπ για δεύτερη φορά στην Προεδρία, τι σημαίνει για την Ευρώπη, για τη Μέση Ανατολή, για την Ουκρανία, για τους Έλληνες. Και θα μάθουμε και πώς πήγαν γενικότερα οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική και είχαν κατέβει στα ψηφοδέλτια και των δύο υποψηφίων. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε εδώ με την αγαπητή συνάδελφο Σοφία Λοκοτρώνη και τον Νίκο Ζαΐμη, θα έχουμε καλεσμένο μας τον Θανάση τον Δρούγο, τον επίσης καλό συνάδελφο, αναλυτή, έναν άνθρωπο που ξέρει και εκείνος πολύ καλά τα θέματα, κυρίως της Αμερικής, και θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 2:30 να μας δίνει το δικό του έτσι σκιαγράφημα του αποτελέσματος. Και προς το τέλος της εκπομπής, αλλά όχι τέλος, θα φιλοξενήσουμε στο τηλέφωνο, στον αέρα δηλαδή, θα την έχουμε ραδιοφωνικά κοντά μας από μακριά, την γερόντισσα Τιμοθέη, η οποία είναι ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου. Όχι, δεν λέγεται Άγιος Νεκτάριος, Νίκο Ζαΐμη.
Είναι η Μονή της Αγίας Τριάδος.
Της Αγίας Τριάδος, στο ησυχαστήριο, έτσι δεν είναι, ησυχαστήριο, από την Αίγινα. Μιας και σε λίγες μέρες θα έτσι ορτάσουμε, θα έχουμε την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου εκεί στην Αίγινα, και θέλουμε να μας πει λίγο για τις προετοιμασίες.
Το Σάββατο, ναι.
Το Σάββατο, στις 9 του μήνα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε μας πει λίγο τις προετοιμασίες, τον κόσμο που πηγαίνει εκεί. Μας έχει πει κι άλλες φορές γερόντισσα ότι πάρα πολλοί Ορθόδοξοι φτάνουν από διάφορες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου και να πάρουν ευλογία. Αυτά λοιπόν όλα σήμερα θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή. Και θέλω, αν μου το επιτρέπετε κι εσείς, Νίκο μου, να μην πάμε αμέσως τώρα στην έτσι, επικαιρότητα την εκκλησιαστική, που έχεις να μας πεις κάποια πράγματα, φαντάζομαι, σε σχέση με διάφορα που έχουν γίνει, όπως για παράδειγμα το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Εκκλησία της Ελλάδας. Που θα υπογραφεί, που έγινε η συζήτηση για το Δεκέμβριο, τέλος πάντων, ανάμεσα στην Εκκλησία της Ελλάδος και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και στο Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Που είναι ένα σημαντικό
θα πούμε να το συζητήσουμε. Ναι,
ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, Σοφία, θέλω να έρθουμε σε σένα και να μας εξηγήσεις, αφού μας πεις βεβαίως πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είδαμε πριν από λίγο, είπα και εγώ, ότι επίσημα πια είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Με πόσους εκλέκτορους,
277.
Πες μας λοιπόν τώρα το αποτέλεσμα.
Να πούμε, ο Κύβος Σερίφτη είναι σαρωτική η νίκη του. Πέσαν έξω όλα τα προγνωστικά.
Το δικό μου όχι όμως, έχω να σου πω. Νίκο, συμφωνείς?
Συμφωνώ, ναι.
Μάλιστα.
Το είχε πει τη Δευτέρα.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν,
δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εγώ προγνωστικό δημοσιογραφικό έκανα.
Ναι, ακριβώς.
Ήσουν σωστή, λοιπόν. Λοιπόν, ο επόμενος λοιπόν πρόεδρος είναι ο Τραμπ. Επανέρχεται μετά από ένα διάλειμμα 4 ετών, θα είναι η δεύτερη θητεία του. Το θέμα είναι ότι πήρε και τη λαϊκή ψήφο, που σημαίνει δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Επίσης...
Τι σημαίνει δηλαδή αυτό?
Δηλαδή δεν πήρε μόνο τους εκλέκτορες. Λοιπόν, να πούμε κάτι, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Η Αμερική ψηφίζει ως εξής. Όταν οι Αμερικανοί πάνε να ψηφίσουν, επί της ουσίας ψηφίζουν εκλέκτορες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτιών εξελέγει πρόεδρος εξής. Όποιος πάρει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων, παίρνει όλους τους εκλέκτορες της πολιτείας, των ψήφων, συγγνώμη, mm-hmm. όλους τους εκλέκτορες της πολιτείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα ο πρόεδρος που θα πάρει τη λαϊκή ψήφο βγαίνει και ο υποψήφιος θα βγει και πρόεδρος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ο Τραμπ έχει πάρει και τη λαϊκή ψήφο και τους εκλέκτορες. Είναι μεγάλη νίκη αυτή.
Πραγματικά.
Επίσης,
το περίμενε άραγε ο ίδιος?
Δεν ξέρω αν το περίμενε.
Κοίτα,
ο ίδιος μπορεί και να το περίμενε.
Γενικότερα φαινόταν έτσι ότι είχε μια σιγουριά για το αποτέλεσμα. Ναι. Σαν νικητής μιλούσε. Αλλά βέβαια πάντα ο Τραμπ μιλάει σαν νικητής. Ακόμα και στις εκλογές να μην κατέβει, σαν νικητής μιλάει.
Ο ίδιος μπορεί και να το περίμενε. Γενικότερα, από ό,τι είχα διαβάσει, δεν το περίμεναν αυτό. Μιλούσαν για πόλωση, μιλούσαν ότι θα είναι στήθος με στήθος κτλ.
Παρ' όλα αυτά ήταν χαμηλά τα ποσοστά της Κάμαλα Χάρις.
Δεν είναι εξαιρετικά χαμηλά, αλλά δεν έκανε. Ναι, εντάξει.
Σε κάποιες πολιτείες ήταν πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτά που είχε πάρει ο Biden.
Ναι. Αυτό ναι. Πήρε πολλές πολιτείες. Αν δείτε το χάρτη, η Αμερική είναι σχεδόν κόκκινη.
Φανταστεί τον Biden τώρα να πει ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση της Κάμαλα Χάρις, τον είχα κερδίσει.
Δεν θα το πει αυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το θέμα το άλλο είναι ότι παίρνουν οι Ρεπουμπλικανοί και τη Γερουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Βουλή ακόμα. Λοιπόν. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Είναι σημαντικό γιατί αν πάρουν και τη Βουλή, αυτό θα είναι συντριπτικότατη η νίκη. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί σε 2 χρόνια θα έχουμε πάλι τις εκλογές του μεσοδιαστήματος, ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ισχυρός αυτή τη στιγμή και μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές που θέλει. Λοιπόν, να πούμε ότι στην ομιλία που έδωσε αμέσως μετά, μίλησε για χρυσή στιγμή και χρυσό αιώνα της Αμερικής. Mm-hmm. Προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός στην ομιλία του. Δεν αναφέρθηκε στην Χάρις καθόλου. Εστίασε στο γεγονός ότι κέρδισε τη λαϊκή ψήφο. Είπε ότι δεν θα ησυχάσω μέχρι να έχουμε την ασφαλή και διμερούσα χώρα που μας αξίζει και θα κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη. Αυτό είναι και το σλόγγαν του. Make America Great Again κτλ. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ανέβασε δίπλα του και τον αντιπρόεδρό του, τον Vance, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται. Και να πούμε ότι αναφέρθηκε στον δισεκατομμυριούχο τον Elon Musk, τον γνωστό Musk.
Που ήταν και ο άνθρωπος ουσιαστικά πίτσαρε, να πούμε, όλη του την προεκλογική εκστρατεία.
Ο οποίος λένε ότι θα πάρει θέση στην κυβέρνηση.
Πάντως άκουσα ότι ανέβηκαν οι μετοχές της Tesla top of the top.
Πάντως θα πάρει, ίσως να τον δούμε σε πολύ σημαντική θέση στην κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα να πούμε ότι αυτό που μένει είναι ότι ο κόσμος τελικά ψήφισε εναντίον του κατεστημένου. Αυτή είναι η ανάλυση. Δηλαδή υπήρξε ένα ρεύμα αντισυστημικό και αυτό κέρδισε πάρα πολύ ο Τραμπ. Δηλαδή, αν και τα μέσα ενημέρωσης, οι σοβαροί δημοσιογραφικοί οργανισμοί κτλ. Πήγαιναν με την Χάρις, βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιστάθηκε σε αυτό. Τώρα, γιατί? Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που λένε οι αναλυτές είναι ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο πρώτον η οικονομία. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ότι ο Biden δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, αλλά ο μέσο Αμερικάνος κοιτάει το πορτοφόλι του, mm-hmm.
και
θεώρησε, ναι, και θεώρησε λοιπόν ότι ο Τραμπ θα τον βοηθήσει σε αυτό. Πάρα πολύ. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι μίλησε για μείωση φόρων και επίσης έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι δηλώσεις του σχετικά με το μεταναστευτικό. Δηλαδή, πήρε ψήφους από ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά ήταν πρώτη και δεύτερη γενιά μετανάστες. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι Αμερικανοί και βλέπουν ακριβώς και βλέπουν τους καινούριους που θα έρθουν σαν απειλή. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό.
Και δεν σκέφτονται βέβαια το παρελθόν το δικό τους και τι πέρασαν.
Όχι, όχι. Αυτοί είναι πλέον Αμερικανοί πολίτες. Οπότε δεν θέλουν να δουν. Να
ένα νέο μεταναστευτικό ακριβώς, ρεύμα το οποίο θα πάρει από τη δική τους την οικονομία και ακριβώς, το δικό τους το μερτικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό. Και η μείωση φόρων, όπως είπαμε. Τώρα, επίσης, σημαντικό είναι ότι με το που βγήκανε τα αποτελέσματα και είδαμε ότι σίγουρα ο Τραμπ είναι ο νέος πρόεδρος, έχουμε άνοδο του δολαρίου, άνοδο στο χρηματιστήριο και άνοδο στο bitcoin. Δηλαδή θεωρούν ότι ο Τραμπ σε σχέση με την οικονομία θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα,
σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, είναι κάτι αισιόδοξο.
Ναι, σαν μήνυμα, ναι, δεν σαν ξέρουμε μήνυμα, τι θα γίνει.
Έτσι, είναι αισιόδοξο μήνυμα, σίγουρα για τους Αμερικάνους αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον οι νέοι ήταν κοντά, μάλλον υπεράσπισαν και χάρηκαν, μάλλον, να το πω έτσι, χάρηκαν για την, για την εκλογή του Τραμπ στη θέση της Προεδρίας. Οι νέοι, εννοώ. Η σύγχρονη, αν θέλεις, έτσι, ματιά των νέων γενικότερα και τα ζητούμενα και τα αιτούμενα των νέων της Αμερικής. Ίσως πιο κοντά στην Κάμαλα Χάρις να ήταν, φαντάζομαι. Όσον αφορά όμως την εκλογή του Τραμπ και αυτή τη στιγμή την εικόνα που βλέπουμε, εννοώ την εικόνα που βλέπουμε από την Αμερική αυτή τη στιγμή, όλα δείχνουν ότι γενικότερα αυτοί χαίρονται για αυτό που έγινε σήμερα. Πανηγυρίζουν.
Σίγουρα πανηγυρίζουν οι Ρεπουμπλικανοί. Δεν το περίμεναν. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ενθουσιασμένοι. Οι Δημοκρατικοί δεν πανηγυρίζουν. Κλαίνε. Λοιπόν, γιατί ήταν πολύ σίγουροι ότι θα έβγαινε η υποψήφιος και θα ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Δηλαδή, το θεωρούσαν ότι είναι σίγουρο σχεδόν οι Δημοκρατικοί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά βλέπω ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ βγήκε με τέτοια διαφορά δεν θα έχει αυτή την πόλωση που φοβόμασταν ότι θα έχει αν η διαφορά δεν ήταν τέτοια και αν πηγαίναμε να μετράμε ψήφους για μία εβδομάδα όπως είχε γίνει άλλες φορές στο παρελθόν. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει αρκετά μεγάλη διαφορά θεωρώ ότι θα είναι θετικό για την ίδια τη χώρα και για την οικονομία της χώρας. Δηλαδή βγήκε καθαρά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή βγήκε καθαρά ο Τραμπ και είναι καθαρό το αποτέλεσμα και αυτό είναι καλό. Να πούμε τώρα που μας ενδιαφέρει.
Να πω κάτι, επειδή είπες ότι ανέβηκε και το δολάριο. Θέλω να πω εδώ ότι διάβαζα το πρωί στις οικονομικές αναλύσεις και στα ξένα πρακτορία ότι το bitcoin που αφορά πολύ.
Που ανέβηκε κυρίως, πάρα πολύ.
Ανέβηκε πάρα πολύ. Ναι, ότι έφτασε λέει σε ένα νέο υψηλό τμήμα μετά την νίκη Τραμπ. Διότι θεωρούν ότι θα ωφελήσει ούτως ή άλλως. Έτσι τουλάχιστον μεταδώσουν τα ξένα πρακτορία.
Θα ωφελήσει την οικονομία.
Βέβαια, ο Τραμπ αρχικά είχε αντιμετωπίσει με σκεπτική. Τα κρυπτονομίσματα.
Ναι.
Νομίζω. Μετά, πριν τις εκλογές τουλάχιστον. Μάλλον άλλαξε γνώμη. Έτσι, λίγο πριν.
Το θέμα
εκλογές.
Είναι πώς βλέπουν αυτή την οικονομία και θεωρούν ότι ο Τραμπ θα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ο Τραμπ έχει μιλήσει για δασμούς, ο Τραμπ έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Το τι θα κάνει από το τι έχει πει δεν το ξέρουμε. Και το τι θα γίνει σε σχέση με την Κίνα, τι θα γίνει σε σχέση με τη Ρωσία, τι θα γίνει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενωθεί. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ναι, βέβαια, στείλαν όλοι συγχαρητήριο τη Λάρνα γιατί έτσι πρέπει.
Εννοείται,
πάντες, άπαντες.
Βέβαια, ο Πεσκόφ όμως στο μήνυμά του για την νίκη του Τραμπ είπε ότι, ότι οι σχέσεις ουσιαστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ιστορικό χαμηλό. Όμως λέει το Κρεμλίνο είναι ανοιχτό στο διάλογο, το είπε ξεκάθαρα. Και θα δει τι θα συμβεί αν ο Τραμπ επιστρέψει στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο κλπ. Είδομεν δηλαδή με δύο λόγια. Τώρα, λίγο για να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο τα θεματάκια και να τα βάζουμε έτσι σε κουτάκια. Είπαμε. Τι σημαίνει λοιπόν η εκλογή Τραμπ για τους Αμερικάνους γενικότερα. Είπες για την οικονομία, είπες για τα σχέδια Τραμπ που δεν ξέρουμε ακόμα τι θα εφαρμόσει από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Άρα για τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή πώς ακούγεται η εκλογή Τραμπ.
αισιοδοξούν αυτοί που τον ψήφισαν. Mm-hmm. Είναι σίγουρο όμως ότι σε σχέση, ας πούμε, με αυτό που λέμε social security, δηλαδή με θέματα ασφάλειας, υγείας κτλ., οι δημοκρατικοί είχαν πολύ καλύτερη πολιτική mm-hmm. για το μέσο Αμερικάνο. Προφανώς οι άνθρωποι αυτό είτε δεν το άκουσαν, είτε το άκουσαν και δεν ήταν αρκετά σημαντικό για αυτούς.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες τώρα, διότι είναι. Στην Αμερική υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της υγείας και της ασφάλειας.
Είναι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
Δηλαδή είχαν άλλες προτεραιότητες ή δεν κατανόησαν ακριβώς το σχέδιο του Τραμπ σε σχέση με την υγεία.
Εγώ νομίζω ότι δεν το κατανόησαν.
Δεν το κατανόησαν.
Ναι. Οι δημοκρατικοί δεν το πέρασαν αρκετά ή δεν είχαν το χρόνο να το περάσουν ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι ο μέσος Αμερικανός δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερα με τους Ρεπουμπλικανούς από ότι με τους Δημοκρατικούς. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το πω.
Καλά, θα το δούμε.
Πάντως είναι σίγουρο ότι η πολιτική του Τραμπ θα βοηθήσει πάρα πολύ από τη μεσαία τάξη και πάνω σίγουρα. Ναι, δηλαδή ναι. Θέλω να πω, η μείωση των φόρων και όλα αυτά θα βοηθήσει επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτό πάει να πει ότι οι καλύτερες επιχειρήσεις και η καλύτερη οικονομία δίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Okay. Mm-hmm.
Και ανεβάζει και το σύστημα το οικονομικό της χώρας και το πύχη ουσιαστικά.
Ναι, αλλά σε θέματα ασφάλισης και τα λοιπά, κοινωνικής περίθαλψης και τα λοιπά, οι δημοκρατικοί είχαν σίγουρα καλύτερη ατζέντα.
Άρα μπορούμε να πούμε δηλαδή, έτσι όπως τα ακούμε και τα βλέπουμε μέχρι τώρα, ότι οι Ρεπουμπλικανοί ουσιαστικά προσιλώνονται και στοχεύουν σε ένα καλύτερο αύριο από τη μεσαία τάξη και πάνω, μάλλον για τους ανθρώπους που αφορά.
Όχι, τον ψήφισαν άνθρωποι από όλες τις τάξεις.
Όχι, λέω τα σχέδιά του και το πρόγραμμά του αφορά κυρίως από τη μεσαία τάξη και πάνω.
Όχι, αφορά τους πάντες. Ο mm-hmm. ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θέλω να κάνω την Αμερική σπουδαία. Αλλά είναι ένας άνθρωπος επιχειρηματίας, ο οποίος πιστεύει στις επιχειρήσεις και πιστεύει ότι μια δυνατή οικονομία θα δώσει όθηση. Αυτό...
Άρα ουσιαστικά θα είναι ένας τεχνοκράτης, όπως ουσιαστικά ξεκίνησε και την πορεία του πριν από 4 χρόνια. Έτσι, αν δεν είχε ανακοπεί. Ένας καλός τεχνοκράτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για την οικονομία και την ισχυρή.
Η οικονομία με τον Biden δεν πήγε άσχημα. Mm-hmm. Απλά προφανώς.
Μα πώς, αφού η Αμερική είχε πολλά οικονομικά πρόβλημα, είναι καταχρεωμένη ακόμα. Θα μου πεις την περιμένα τον Biden μέσα σε 4 χρόνια.
Δεν πήγε άσχημα η οικονομία. Δηλαδή η αριθμή δεν λένε αυτό. Αλλά προφανώς τα νοικοκυριά έχουν θέμα. Mm-hmm. Όπως έχουν και σε όλο τον κόσμο.
Όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι.
Άρα
το
λοιπόν,
θέμα μας.
Οι Έλληνες της Αμερικής.
Οι Έλληνες της
να δούμε
Αμερικής
τώρα την εκλογή Τραμπ σε σχέση με τους Έλληνες της Αμερικής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στην Αμερική οι Ελληνοαμερικανοί υπολογίζονται ότι είναι 1.300.000 με 1.500.000. Είναι πάρα πολύ. Και είναι σχεδόν διπλάσια αυτοί που έχουν ελληνική καταγωγή. Δηλαδή mm-hmm. μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό. Λοιπόν, οι εκλογές λοιπόν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί οι Αμερικανοί όσοι είναι εκεί είναι και στα δύο κόμματα, δηλαδή υπάρχουν και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί και μπορούν να επηρεάσουν πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Να πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές είχαμε αρκετούς που κατέβηκαν στη Γερουσία, στη Βουλή, με συγχωρείτε. Στη Γερουσία κατέβηκε μόνο, υπήρχε μία υποψήφιος η οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι, θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, να δούμε ποιοι επανεκλέγονται στη Βουλή, λοιπόν. Στη Βουλή. Λοιπόν, επανεκλέγεται ο Γκάς Μπιλιράκης στην 12η περιφέρεια της Φλόριντα. Ήταν σίγουρο και βγαίνει. Αυτός εκλέγεται από το 2006 συνεχώς. Λοιπόν, μετά βγαίνει η Νικόλ Μαλιωτάκη, και αυτή η Ρεπουμπλικανή, στη Νέα Υόρκη, στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Είχε βγει για πρώτη φορά, είχε εκλεγεί το 2020, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά. Λοιπόν, φαίνεται ότι επανεκλέγεται η Ντίνα Τάιτους, αυτή είναι μία 74χρονη με τους δημοκρατικούς αυτή, στη Νεβάδα. Μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει περίπου το 51,5%. Τη δείχνουν ότι θα βγει.
Καλά πήγε.
Ναι, τη δείχνουν ότι θα βγει τελικά, γιατί δεν έχουμε το σύνολο των ψήφων. Τώρα, ο Κρις Πάπας των Δημοκρατικών στο Νιου Χαμσάρι, και αυτός φαίνεται ότι επανεκλέγεται στην πρώτη περιφέρεια, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, ο Ρεπουμπλικανός Χαριδόπουλος, ο Μάικ Χαριδόπουλος, επίσης στη Φλόριδα εκλέγεται, στην 8η περιφέρεια της Φλόριδας, είναι αρκετή. Mm-hmm. Και εκλέγεται και μια γυναίκα με τους Δημοκρατικούς, η Μάγκη Γκουτλάντερ. Αυτή είναι με τους Δημοκρατικούς, αυτή είναι σύζυγος του Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στην κυβέρνηση Biden και αυτή είχε επίσης σχέση με την κυβέρνηση Biden. Με καταγωγή από τα Γρεβενά αυτή. Mm-hmm. Άρα έχουμε αρκετά ονόματα στη Βουλή που σας είπα. Δηλαδή έχουμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Άρα έχουμε, έχουμε μια ισχυρή παρουσία Ελλήνων στη Βουλή.
Ναι. Τώρα δεν τα κατάφερε ο Δημοκρατικός Τζον Αύλων, ο οποίος όμως, αυτός είναι 51 ετών, είναι αστέρι και θα ακούσουμε το όνομά του. Αυτός είναι δημοσιογράφος και αναλυτής στο CNN, δεν ξέρω αν τον έχεις πετύχει.
Ναι.
Ωραία,
και ξέρουμε ότι
δεν τα κατάφερε, αλλά αυτόν θα τον ξανακούσουμε γιατί είναι ανερχόμενος.
Και το βάζει κάτω.
Ναι, και έχει μέλλον μπροστά του. Και από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερε η μοναδική που ήταν υποψήφια στη Γερουσία, η Ντέμι Κουζούνας. Φαίνεται να μην τα έχει καταφέρει. Τώρα, αυτό είναι κακό, γιατί στη Γερουσία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα, Μαρία.
Α, κανένα.
Δηλαδή, η τελευταία ελληνοαμερικανική εκπροσώπηση στη Γερουσία ήταν το 2012, όταν ήταν η Ολύμπια Σνόου. Mm-hmm. Τη θυμάσαι.
Άρα είναι αρκετά, αρκετά μεγάλο το κενό.
Ναι, γιατί αποσύρθηκε από αυτές τις εκλογές, αποσύρθηκε, δηλαδή δεν κατέβηκε, ο Τζον Σαρμπάνι. Ο Τζον Σαρμπάνι ήταν ο γιος του Πολ Σαρμπάνι. Ο Πολ Σαρμπάνι ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Αμερική, γιατί μαζί με το Δουκάκι και τον Τζον Μπραδί μας ήταν οι τρεις πολύ σημαντικοί Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι ουσιαστικά άνοιξαν το δρόμο για Ελληνοαμερικάνους στην πολιτική σκηνή. Ήταν μεγάλα ονόματα, δηλαδή έχουν αφήσει εποχή. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο γιος του Πολ Σαρμπάνι, ο Τζον Σαρμπάνι, και αυτή τη φορά δεν έβαλε καν αποσύρθηκε. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στη Γερουσία. Αυτοί είναι λοιπόν οι Έλληνες που έχουμε.
Να πούμε τώρα ότι, δεν ξέρω να ολοκληρώσω, γιατί θέλω να σε πάω λίγο στην Ευρώπη.
Ναι.
Γελούσα λίγο το πρωί, δηλαδή γελούσα. Σκεφτόμουν διάφορα. Ναι. Όταν πλέον άρχισε να είναι ξεκάθαρη η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, που αμέσως ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, ο Πιστόριος, κανόνισε να συναντηθεί με τον ομολόγό του, το Γάλλο. Στο Παρίσι, νομίζω, θα γίνει η συνάντηση. Μόλις ανακοινώθηκε δηλαδή ο κοινωνικητής ο Τραμπ. Και μάλιστα τον ανακοίνωσε και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, ότι θα συναντηθούν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι, σύμφωνα πάντα έτσι με την ίδια πηγή, είχαν μια πρωινή συνομιλία και είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στενό συντονισμό τώρα.
Ναι, αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί αυτή τη στιγμή.
Πρέπει να ενωθεί. Δηλαδή,
είναι και είπε, λίγο σε πανικό η Ευρώπη, άσχετα που δεν το λένε. Πρέπει να ενωθεί. Γιατί? Γιατί
δεν το λένε,
αισθάνεται
φαίνεται, όμως,
και η Γερμανία αισθάνονται απροστάτευτοι αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πυρηνική ομπρέλα. Και γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια αμερικανική υποστήριξη. Mm-hmm. Ο Τραμπ, όλα αυτά λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν, τον ενδιαφέρει η οικονομία κτλ. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει. Εντάξει, είναι άλλο τι έλεγε και άλλο τι θα γίνει.
Αλλά αυτό στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είχε πει ότι μάλλον παρότρινε τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς και μάλιστα είχε απειλήσει και επαληνημένος, από ό,τι θυμάμαι, να τερματίσει και την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Υποσχόμενος βέβαια ότι θα δώσει αυτόν τον πόλεμο κάποιες ώρες.
Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι είναι, δηλαδή, είναι σε πανικό λιγάκι, δηλαδή θεωρώ εγώ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Νομίζω ότι εδώ ταιριάζει τελικά αυτός ο τίτλος που έβαλαν οι New York Times το πρωί.
Α, ναι, τι
επέστρεψε θυελωδός.
Θυελωδός.
Έτσι,
ναι,
αυτό
ναι,
είπαν.
Ναι. Γιατί, εντάξει,
Trump storms back.
Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το θέμα.
Άρα η Ευρώπη, δηλαδή, ουσιαστικά τώρα λίγο έτσι πρέπει να ανασκουμποθεί.
Η Ευρώπη ίσως είναι και ευκαιρία. Mm-hmm. Είναι ειρωνικό αυτό που λέω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά είναι ευκαιρία για την Ευρώπη να ενωθεί επιτέλους. Mm-hmm. Και να πάρει η ίδια μια σοβαρή απόφαση και μια κοινή πολιτική. Γιατί τη χρειάζεται σε σχέση με αποφάσεις παγκοσμίως. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να το κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και να δείξει ηγετική έτσι, στάση.
Απέναντι.
Γενικότερα.
Και απέναντι στον Τραμπ. Καλά.
Και γενικότερα. Γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει να.
Θα το καταλάβει ο Τραμπ ότι ενώνεται η Ευρώπη.
Όχι, μα η Ευρώπη πρέπει να το κάνει για την Ευρώπη αυτό.
Ο Μητσοτάκης τι είπε, Νίκο. Έστειλε ένα μήνυμα το πρωί ο Μητσοτάκης.
Ο Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα που είπε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσα από το. Πρώην Twitter X.
Και η Σοφία, επίσης, ο Πρωθυπουργός μίλησε πριν λίγο στην παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών και εκεί επανέλαβε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερά ισχυρές. Αναφέρθηκε δηλαδή πάλι στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Δεν έχουμε λόγο να θεωρούμε κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε εμείς θέμα σαν Ελλάδα.
Ο μόνος που εμφανώς φάνηκε να κλαίει και να συναχωριέται για το αποτέλεσμα, ποιος είναι, ξέρετε?
Ποιος είναι?
Το είπε κιόλας, δεν το λέω εγώ δηλαδή.
Ποιος είναι?
Καλά κάνεις, δεν πειρίδεις.
Ποιος?
Ο Κασελάκης. Αλήθεια. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής του συνέντευξης αναφέρθηκε στη νίκη του. Διαφαινόταν ακόμα, φαντάσου, η νίκη του Τραμπ και τη χαρακτήρισε ως αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα.
Και εκτίμησε πως η χώρα πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί σε διεθνείς συμμαχίες.
Εντάξει, κοίτα, να πούμε κάτι. Τώρα. Ότι οι γνώσεις που είχε ο Biden για τα θέματα γενικότερα εξωτερικής πολιτικής δεν τις έχει όχι ο Τραμπ, ελάχιστοι τις έχουν, εντάξει. Και επίσης ο Biden ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο να το ξαναβρει.
Και έχει και σχέση έτσι, με τους Έλληνες.
Μεγάλη σχέση. Αυτό είναι δύσκολο
γιατί,
να το ξαναβρει.
Γιατί αν σκεφτούμε τη σχέση του Τραμπ με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία από τότε που ήταν ο Δημήτριος στην Αρχιεπισκοπή, έτσι δεν είναι? Ως Αρχιεπίσκοπος μέχρι σήμερα έχει κάνει κάποιες συναντήσεις.
Μα όλοι οι πρόεδροι.
Και με τον Αρχιεπίσκοπο.
Και με τον Αρχιεπίσκοπο Πυροφόρο.
Όλοι έχουν. Γιατί όπως είπαμε, οι Ελληνοαμερικανοί έχουν μία δύναμη, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι συγκριτικά με τον αριθμό των Αμερικανών πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά είναι 1,5 εκατομμύριο.
Επιρροή.
Ναι.
Τίποτα. Αυτοί που δεν νοιάστηκαν καθόλου για το αποτέλεσμα των εκλογών της Αμερικής ήταν οι Ιρανοί, το Ιράν. Είπαν ότι δεν είναι δική μας δουλειά οι εκλογές της, είπαν. Και ότι ο βιοπορισμός των Ιρανών δεν θα επηρεαστεί από τις εκλογές.
Ναι. Άλλο τι λένε και άλλο τι αισθάνονται. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και δεν το διαβάζουν με προσοχή. Απλά αυτό δήλωσαν. Να πούμε κάτι άλλο που έχει. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς για τις εκλογές, αλλά έχει ενδιαφέρον. Σήμερα ο Νετανιάχου ουσιαστικά απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.
Το μάθαμε το πρωί,
τον Γκάλαντ. Αυτό λοιπόν εν μέσω πολέμου και την ημέρα των εκλογών των ΗΠΑ, δεν ξέρω πώς θα διαβαστεί. Πρέπει να το δούμε αυτό, τι σημαίνει. Ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στο Ισραήλ, ο Υπουργός Άμυνας. Και τώρα θέλω να δω τι θα γίνει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι επέλεξε αυτή την ημέρα. Δηλαδή δεν περίμενε, ας πούμε, ή δεν το έκανε πριν ή μετά. Και αξίζει να το δούμε, γιατί είναι η γειτονιά μας και η Μέση Ανατολή.
Εντάξει, όμως κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει κάνει πολλές αλλαγές.
Ναι, αλλά την ημέρα απέλυσε, την ημέρα των εκλογών. Δεν ξέρω, δηλαδή εμένα μου φάνηκε κάπως περίεργο αυτό.
Θα το δούμε, θα μεταφραστεί κάπως και θα δοθεί το μήνυμα. Μην ανησυχείς, δεν θα τα αφήσει έτσι ο τύπος. Έτσι δεν είναι? Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες εδώ, την Ελλάδα μας. Και δεν θα μιλήσω τώρα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπες πριν από λίγο και για την Ουκρανία και για τη Μέση Ανατολή. Σημαίνει κάτι η παρουσία του Τραμπ ξανά στην Προεδρία της Αμερικής? Ως νέος πλανητάρχης σίγουρα θα κάνει κάτι σε σχέση με τον πόλεμο. Εγώ δεν πιστεύω θα αφήσει την ίδια κατάσταση να διαιωνίζεται αυτή τη στιγμή, γιατί έχει δεσμευτεί και προεκλογικά. Και ο ίδιος και τα παπαγαλάκια του είπαν ότι με την εκλογή Τραμπ θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό πολέμου Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μπροστά μας είναι οι επόμενες μέρες, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή των μετρήσεων, των θέσεων κλπ. Θα αρχίσουν τα όργανα.
Ο Τραμπ γενικώς, η φιλοσοφία του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι λιγότερη ανάμειξη στα εξωτερικά και περισσότερη στα εσωτερικά.
Το νοιάζει πολύ το εσωτερικό της χώρας του, αυτό είναι γεγονός.
Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Τώρα, δεν αποφασίζει μόνο ο Τραμπ στην Αμερική. Mm-hmm. Η Αμερική είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν κέντρα, υπάρχουν ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Φυσικά ο πρόεδρος έχει λόγο. Αλλά τώρα από το τι είπε μέχρι το τι μπορεί να κάνει, θα το δούμε στην
υπάρχει
πορεία.
Υπάρχει μια απόσταση σε όλο αυτό.
Θα το δούμε στην πορεία.
Πάντως, να πω κάτι, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις ακόμα. Να πω ότι διάβαζα ένα άρθρο το πρωί του Μακόφσκι, που είναι Αμερικανός αναλυτής, πολύ γνωστός και νομίζω γενικά πέφτει μέσα σε αυτά που λέει, που ουσιαστικά τώρα για να μην σας ζαλίζω, είπε ότι η Αμερική δεν θα εξαφανιστεί, αλλά τα επόμενα 4 χρόνια με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και το αναλύει βέβαια, εξηγεί ας πούμε για ποιο λόγο έτσι υποστηρίζει αυτή την άποψη και στοχεύει λίγο και το άρθρο του στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει μάλιστα ότι και οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν επηρεάστες από τις σχέσεις των ΗΠΑ με την υπόλοιπη Ευρώπη, ΝΑΤΟ και Ρωσία. Δηλαδή έτσι είναι ένα άρθρο που νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία, τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, ναι, τους επόμενους μήνες και το επόμενο διάστημα τέλος πάντων.
Θα δούμε τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, θα δούμε τη σχέση τους με την Τουρκία. Mm-hmm. Εννοείται. Και φυσικά θα επηρεαστεί και θα το δούμε πώς θα είναι. Σίγουρα. Πάντως γενικότερα η λογική του Τραμπ είναι αυτή. Mm-hmm. Λιγότερο ανάμιξη τα εξωτερικά θέματα και περισσότερο στα εσωτερικά. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
Μάλιστα. Και για να το ολοκληρώσω αυτό, χρησιμοποίησε ουσιαστικά μια φράση που είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω, το 20 ήταν που είχε χάσει. 20 ήταν που είχε χάσει τετραετία.
Πριν 4 χρόνια
από τον Biden. Αυτό είχε χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ναι. Το πήρε λοιπόν ο Αμερικανός αναλυτής και το έχει κάνει ένα άρθρο έτσι φοβερό και τρομερό και αναφέρεται πάρα πολύ κυρίως στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να δούμε σε σχέση με την προεδρία του Τραμπ που έχει έτσι από την μελέτη σου?
Αυτό που είδα και μου έτσι ήταν ενδιαφέρον είναι ότι η Χάρις πήρε λίγο περισσότερο ποσοστό στις γυναίκες από τον Τραμπ, αλλά δεν πήρε το ποσοστό που είχε πάρει ο Biden. Mm. Δηλαδή ότι ο Τραμπ ακόμα και εκεί κράτησε κάτι. Δηλαδή ήταν ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι ενώ είχαμε να κάνουμε με μία η Χάρις ήταν υποψήφια με τους Δημοκρατικούς και ήταν ουσιαστικά κόρη μεταναστών. Mm-hmm. Γιατί η μητέρα της ήταν Ινδί, ο πατέρας της ήταν Αφρο-Τζαμαϊκανός και τα λοιπά. Δεν κατάφερε να συσπυρώσει απόλυτα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ πήρε και ψηφοφόρους που ήταν από μερίδες που δεν φανταζόμασταν ότι θα το ψηφίσουν. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Γιατί λειτουργήσε και πώς λειτουργήσε. Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα. Δηλαδή τελικά η οικονομία και το πορτοφόλι του μέσου ανθρώπου ίσως είναι το πιο σημαντικό σε μια απόφαση για το πώς θα ψηφίσει. Την ναι, ημέρα δηλαδή.
Ούτως ή άλλως χαρίξει το ναι. Μέσο πολίτη ενδιαφέρει ναι. Η εκλογή μιας κυβέρνησης και ενός προέδρου και από εκεί και κάτω κυρίως. Εντάξει, ούτως ή άλλως όλες οι κυβερνήσεις την τάξη, την ισχυρά δυνατή, νομίζω ότι την υποστηρίζει πάντα γιατί έχει να κερδίσει από όλα αυτά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω το ίδιο θα συμβεί και με τους Αμερικάνους. Οπότε με δύο λόγια τώρα, έτσι να ανακεφαλαίωσουμε λιγάκι, ότι η Ευρώπη και το είδαμε από τον Γερμανό και τον Γάλλο Υπουργό προτείνει άμεσο συντονισμό. Αυτό το είπε άλλωστε και ο Μακρόν. Νομίζω οι σχέσεις Ελλάδας είπε και ο Πρωθυπουργός θα παραμείνουν σταθερές και παραγωγικές, όπως μας είπες πριν από λίγο, Σοφία. Και να πούμε ότι τελικά ο Biden το είπε αυτό που είπα εγώ στην αρχή για πλάκα μας. Ότι φέρεται τουλάχιστον, λέει, να είπε ότι ο ίδιος έχει νικήσει εκ νέου, έτσι βλέποντας τα αποτελέσματα που έφερε η Κάμαλα Χάρις και ο Τραμπ σε αυτή την αναμέτρηση που, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και στα τελευταία δευτερόλεπτα των ημερών. Οπότε νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τώρα την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Τραμπ τις επόμενες επόμενες μέρες.
Μήνες, βέβαια, ναι. Γιατί εντάξει, αναλάβει με τον Ιανουάριο. Δεν αναλαμβάνει ακόμα, οπότε έχουμε. Αλλά ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στα πρώτα δύο χρόνια.
Νομίζω θα σε φιλοξενούμε λίγο πιο συχνά τώρα σε αυτήν την εκπομπή, να μας λες λίγο τα νέα από την Αμερική.
Από την Αμερική. Θα δούμε τι θα γίνει στα πρώτα δύο χρόνια.
Λοιπόν, εκεί, ωραία. Έχουμε σημασία. Να περιμένουμε πολλά τελικά. Έτσι?
Ναι, έχουμε να περιμένουμε. Αλλαγή σίγουρα σκηνικού. Mm-hmm. Είναι αλλαγή σκηνικού και αλλαγή προσώπων. Να δούμε ποια πρόσωπα θα επιλέξει. Έχει μεγάλη σημασία. Και πόσο θα αντέξουν δίπλα του, βέβαια. Γιατί την προηγούμενη φορά του άλλαζε. Τον ένα μετά τον άλλον, οπότε θα το δούμε και αυτό.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, λοιπόν, Σοφία μου, που είσαι σήμερα στο στούντιο. Θα σε απαλλάξουμε για να συνεχίσεις τα άλλα σου καθήκοντα και θα τα πούμε βέβαια και στις επόμενες μέρες, μιας και η επικαιρότητα θα τρέχει και κυρίως στα διεθνή, πόσο μάλλον στην Αμερική, μετά από την σημερινή επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στους Αμερικάνους και στους Έλληνες που ζουν στην Αμερική, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, διότι ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι όλα όσα γίνονται και συμβαίνουν στον παγκόσμιο χάρτη αρχίζουν και τελειώνουν από την Αμερική. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι.
Εντάξει.
Πλανητάρχης δεν λέγεται ο πρόεδρος Αμερικής.
Πλανητάρχης.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Θα πάμε λοιπόν σε μια μουσική ανάσα, έτσι λίγη, πολύ λίγη, για να προλάβουμε να ανασυγκροτηθούμε και να σας πούμε ότι αμέσως μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο Θανάσιο Δρούγο, έναν έτσι φοβερό αναλυτή, ειδικά σε αυτά τα θέματα. Θα πω ότι νομίζω είναι νούμερο ένα. Έχει έτσι περιστατωμένη άποψη, μελετά πολύ, ερευνά, έχει επαφές που είναι πολύ σημαντικό και θα τον ακούσουμε. Σε πολύ λίγο να μας λέει τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για την διεθνή κακέρα. Εκτός τον Νίκο το Ζαΐμι τώρα στο στούντιο είναι και ο Δημήτρης Στρουμπάκος, σας το είχα πει από την αρχή. Και σας θυμίζω ότι σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Θανάση Δρούγο και αργότερα, όπως σας υποσχέθηκα, και την γερόντισσα Τιμοθέη, την ηγουμένη του Ιερού Συγχαστηρίου στην Αίγινα, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου. Θα μιλήσουμε μαζί της για τους εορτασμούς που έρχονται τώρα με αφορμή την εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω ένα σχόλιο.
Για ποιο?
Τι για ποιο, ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
Ο Τραμπ. Είναι νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Θα έχουμε αρκετές ανακατατάξεις πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για τις χώρες, για τον πόλεμο Ουκρανίας, Ρωσίας, Ισραήλ στο Μεσανατολικό. Υπάρχουν σχέσεις οι ελληνοτουρκικές, τα δικές μας Ελλάδα-Τουρκία, το τι θα γίνει. Είναι πολλά ανοιχτά τα θέματα που θα έχουν τώρα νέα δεδομένα. Επανεξελέγει λοιπόν ο πρόεδρος, 47ος πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ. Εμείς και εμείς έχουμε θέματα, Μαρία, που πρέπει να λύσουμε με την Αμερική πλέον, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Είναι βασικά αυτά. Τι άλλο να πούμε, υπάρχουν θέματα για τη Βόρεια Συρία, τα F-35. Ο ίδιος έχει πει ότι αρχίζει ο χρυσός αιώνας της Αμερικής πλέον με τα νέα δεδομένα της επανεκλογής του. Είναι βασικά θέματα αυτά που θέλουμε εμείς, οι σχέσεις που θα έχουμε Ελλάδας-Τουρκίας, τα θέματα επίσης Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και τα θέματα στη Βόρεια Συρία και τα F-35. Τα ξέρει καλύτερα βέβαια ο καλεσμένος σου, Μαρίου, ούτως ή άλλως.
Να τον καλημερίσουμε λοιπόν τον Θανάση τον Δρούγο. Θανάση μου, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις? Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να μας πεις. Ξέρω ότι έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις κοιμηθεί καθόλου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες λίγα λεπτάκια και για μας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Στρουμπάκος. Και για να μην σου τρώμε το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι έχεις και πολλή δουλειά με το εξωτερικό, θέλω έτσι να μας δώσεις μια πρώτη εκτίμηση του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας της Αμερικής. Ο Τραμπ είναι ο νέος πρόεδρος. Για άλλη μια φορά.
Το ότι δεν κοιμήθηκα είναι γνωστό, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί προφανώς επί πολλές περιπτώσεις εκλογικών αναμετρήσεων προεδρικών και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είμαι συνέχεια στην Τζίτα. Άρα αυτό το παρακάμπτω, γιατί με ξέρεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Τώρα, θα σου πω ότι αν είσαι, επειδή είμαι ειλικρινής άνθρωπος, ότι είχα επηρεαστεί, που συνήθως δεν συμβαίνει με μένα, από τις δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό που έφεραν πολύ κοντά. Σύμπλη είναι μία μονάδα ή κάτι 1,3 τους δύο μονομάχους. Δεν σου κρύβω μάλιστα ότι έβλεπα ότι η Καμάλα Χάρις ήταν σε κάποιες περιοχές, κάποιες από τις 6 πολιτείες, στις 7 καλύτερα, γιατί τη Βόρεια Καρολίνα την είχε βέβαια έτσι και αλλιώς ο Τραμπ, τις 6 άλλες, θεωρούσα ότι θα είχε, ξέρω, το πανοχέρι. Δεν το έχει και απέτυχε και νομίζω ότι είναι και οι εκτιμήσεις οι δικές μου επηρεάστηκαν πάρα πολύ από αυτά τα μικρά ποσοστά των δημοσκοπήσεων που δεν θα πω ότι 100% πέσαν έξω, αλλά αυτή τη στιγμή στην προηγούμενη περίπτωση επηρέασαν αρκετούς ότι θα γίνει μάχη σώμα με σώμα, neck to neck που λένε, δηλαδή, και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εύκολη νίκη ο Τραμπ. Ένα αυτό. Δεύτερο, είδα ότι αυτό που αναφέρω και αύριο θα το έχω στον Ελεύθερο Τύπο, ότι το αποκαλώ καρμπών, δηλαδή καρμπών της ήττας της Χίλαρη Κλίντον του 2016. Τότε η Χίλαρη Κλίντον, μετά από πολλά χρόνια, έχασε πολιτείες σαν και αυτές που έχασε χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, η Κάμαλα Χάρις. Εξαιρώ τη Βόρεια Καρολίνα που ήταν υπό τον Τραμπ και το 2020, αλλά όλες οι άλλες πολιτείες του ήλιου, δηλαδή Αριζόνα, Νεβάδα και Τζόρτζια, αλλά και τρεις πολιτείες του μπλε τείχους, Βουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Πενσιλβένια, τις και είχε πάρει ο Μπάιντεν. Μα αν τις πήρε με 20.000 ψήφους στη Τζόρτζια ή αν τις πήρε με 35.000 ψήφους στο Μίσιγκαν, δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή τις είχε πάρει και τώρα τις έχασαν. Και τις έχασε με διαφορά η οποία με προβλημάτισε εμένα. Δηλαδή στο Μίσιγκαν που λέγανε ότι ήταν μπάρα-μπάρα οι δύο υποψήφοι, όταν φτάσει στην ακινήση από 3 ως 4,5% διαφορά, όπως βλέπω τώρα, ας πούμε, γιατί ακόμα ξέρω, ο Μίσιγκαν είναι και μεγάλη πολιτεία, πληθυσμιακά εννοώ, προφανώς σημαίνει πολλά. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το Μίσιγκαν χάθηκε γιατί ο πόλεμος της Γάζας επηρέασε πάρα πολύ τους Αραβοαμερικανούς.
Οι οποίοι ζουν εκεί.
Αν υπάρχει μια πολιτεία που έχει πανίσχυρο μουσουλμανικό στοιχείο, πανίσχυρο,
είναι το Μίσιγκαν.
Και στο Ann Arbor, για παράδειγμα, του Μίσιγκαν, και στο Λάνσινγκ κτλ., θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι η πολιτεία αυτή. Και όμως, επειδή ακριβώς ο Μπάιντεν και δευτερευόντως η Καμάλα Χάρις υποστήριξαν με τον ένα α ή β τρόπο, Μαρία μου, την περίπτωση στους Ισραηλινούς, αυτό βεβαίως επηρέασε πάρα πολύ τα πράγματα σε βαθμό τραγικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω μεγάλο αριθμό Αραβοαμερικανών που είχαν ψηφίσει το 2020 μαζικά τον Τζο Μπάιντεν ως υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος κόντρα στον Τραμπ, αυτή τη φορά ή πήγαν λευκό ή δεν εμφανιστήκαν να ψηφίσουν, ή κάποιοι από αυτούς ψηφίσαν κάτι οικολόγους, ας πούμε, εναλλακτικούς, οι οποίοι είναι πολύ μικρά ποσοστά, αλλά δεν έχει σημασία, και 15-20.000 που πήρε οικολόγος είναι ένας αριθμός. Ένα άλλο θέλω να πω είναι το εξής, ότι εμένα με προβληματίζει από εδώ και πέρα ποιος θα βάλει σε 80 μέρες, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε έχουμε ένα κρίσιμο όμως στο διάστημα, όπως ξέρεις, 80 ημερών μέχρι την 20-21 Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή σχεδόν 2,5 μήνες πες το έτσι, στον οποίο παραμένει ο πρόεδρος Μπάιντεν, παραμένει η τρέχουσα ηγεσία των Δημοκρατικών και είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρεις, δύο πόλεμοι περίπου 33 μήνες στην Ουκρανία-Ρωσία και βεβαίως κοντά στις 400 ημέρες.
Πιστεύεις ότι θα δούμε κάτι σύντομο εκεί όσον αφορά τους δύο πολέμους?
Δεν νομίζω. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Δηλαδή, πριν συνδεθούμε για καμιά περίπου μισή ωρίτσα, μιλούσα με Ευρωπαίους στρατιωτικούς παράγοντες, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας και της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατιωτικούς έτσι. Αλλά και στο ΝΑΤΟ, μια και είμαι και προσωπικός φίλος του Μαρκ Ρούτε, επειδή έχω σπουδάσει και στην Ολλανδία, όπως ξέρεις, και με τον πρώην Πρωθυπουργό και Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μιλάμε άνετα για πολλά. Θα έλεγα σημείο ότι και το είχα δει και προ 20 ημερών, θα σου πω το εξής, ότι ο Ρούτε έχει, ας πούμε, πώς θα πω, προσβάσεις από την εποχή που ήταν επί 14 χρόνια Πρωθυπουργός της Ολλανδίας με τον Τραμπ. Δεν συμφωνεί, αλλά έχει προσβάσεις και τον σέβεται ο Τραμπ. Είναι μια περίπτωση ενός πολιτικού που τον σέβεται, γιατί είναι και καλός διπλωμάτης ο Ρούτε. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είπε ψυχραιμία. Γιατί πολλοί μου λένε σήμερα, ξέρεις, πάει η Ουκρανία, χάθηκε. Η Ουκρανία για να χαθεί πρέπει η Ευρώπη να την εγκαταλείψει. Προφανώς οι Αμερικανοί παίζουν τον κυριότερο ρόλο. Αλλά προβληματίστηκα και εγώ πάλι προχθές το βράδυ, όταν είδα τον Μπλίνκεν και τον Λόιντ Όστιν, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, να κόβουν αυτομάτως και βιαστικά. Και βιαστικά, το τονίζω αυτό, 425 εκατομμύρια δολάρια έκτακτη ενίσχυση στην Ουκρανία, στην οποία πριν από 10 μέρες είχαν δώσει ένα άλλο ποσό 250 εκατομμύρια δολάρια σε όπλα. Που σημαίνει ότι επειδή βλέπαν, αυτοί θα ξέρουν καλύτερα από μένα, βλέπαν Τραμπ σίγουρα να έρχεται ή τουλάχιστον με μικρότερο ποσοστό, σου λέει κάτσε να δώσουμε τώρα τη βοήθεια στην Ουκρανία, μια και μέχρι τον Απρίλιο έχει ψηφιστεί. Δεν μπορεί να τα αλλάξει ο Τραμπ αυτό. Μέχρι τον Απρίλιο η Ουκρανία θα παίρνει τα λεφτά που παίρνει από τον Απρίλιο του 2024. Κατόπιν τούτου. Και αυτό είναι σημαντικό και επηρεάζει ανάλογα. Δεν θεωρώ αυσμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν θα κάνει πίσω, γιατί αυσμή θέλει αυτά τα οποία το 18-20% που άρπαξε από το ουκρανικό έδαφος θέλει να το κρατήσει. Δεν μπορώ να αναδεχτώ ότι θα γίνει συμβιβασμός Ευρωπαίων και Ουκρανών. Ναι, δώσ' του τα επειδή το θέλει ο Τραμπ, ή επειδή ο Τραμπ έχει καλές γραμμές επικοινωνίας με τον Πούτιν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ αυσμή ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Έχει παγκοσμιοποιηθεί. με την είσοδο βορειοκορεατών υπέρ των Ρώσων, με την είσοδο τσετσένων εξτρεμιστών, με τη διεθνοποίηση της Βάγνερ, της παλιάς μισθοφορικής εταιρείας. Εδώ παίρνει άλλες διαστάσεις ο πόλεμος. Άρα και αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, αν με ρώταγες κιόλας, θα σου λέγανε πιο εύκολο να λύσει κάποιος τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
παρά στην Ουκρανία. Ρωσία-Ουκρανία.
Άρα συμπερασματικά, περιμένω να δω ποιος θα βάλει. Γιατί ήθελα να είμαι σαφής. Γιατί σου λέω, όλους αυτούς, του οποίους είχα γνωρίσει μάλιστα στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, όταν ήμουν κάποιες, και στην Ουκρανία ήμουν μετά την κατάληψη της Κρυμαίας, αλλά και στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ας πούμε Μακμάστερ, τον στρατηγό, ή τον Ρεξ Τίλερμαν, τον πρώην υπουργό εξωτερικών που τον έφαγε σε 8 μήνες, ή ας πούμε τον Έσπερ, τον πρώην υπουργό άμυνας που τον έφαγε σε 6-7 μήνες. Αυτά τα άτομα ήταν το άτομα του κατεστημένου. Εγώ δεν με ανησυχούσε η πρώτη τετραετία Τραμπ, θέλω να είμαι σαφής. Γιατί ήταν άνθρωποι, όχι επειδή τους ήξερα πώς σκέφτονται. Και σκέφτονται από σημείο όπως σκέφτονται οι νορμάλ άνθρωποι του κατεστημένου στο State Department και στο Υπουργείο Άμυνας. Τώρα εδώ, αυτοί όλοι έχουν πεταχτεί εκτός. Αυτοί γράψαν επιστολές προεκλογικά που έβλεπα που στέραν κατά του Τραμπ με χυδαίες εκφράσεις. Όπως και ο Μπόλτον για παράδειγμα, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, γνωστό γεράκι της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, παραδοσιακός Ρεπουμπλικάνος. Δεν αμφισβητούνται αυτοί ήταν από εκεί. Άρα καταλήγω, Μαρία, ότι προβληματίζουμε και από αυτό, δηλαδή ποιος θα βάλει στη θέση Υπουργού Εξωτερικών, γιατί αυτό θα είσαι ο Υπουργού Άμυνας. Οι στρατηγοί τον έχουν κάνει όλοι πέρα. Όπως για παράδειγμα ο Μάτης, όπως ο Μαρκ Μίλι, θέλει ώρες εδώ ολόκληρη.
Ναι, σωστά. Άρα ουσιαστικά η εξωτερική πολιτική, τον είπα, θα βασιστεί και στις προσωπικές σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, πιστεύεις?
Ναι, γιατί αυτός τώρα αναγκαστικά, και ξέρεις, το State Department και το Πεντάγωνο έχουν το πάνω χέρι σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό λέμε πάντα εδώ στην Ελλάδα η γραφειοκρατία του State Department. Τώρα η πρέσβη είναι δημοκρατική. Τώρα τι να λέμε.
Ναι,
δεν αναφέρουμε εδώ στον δικό μας τον Τζούνι που τον έβαλε ο Μενέντες τότε για να κάνει εξυπηρέτηση. Αυτός φεύγει τώρα. Δεν είναι διπλωμάτης. Εγώ μιλάω τώρα για σοβαρούς διπλωμάτες μέσα στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Στρατηγική κτλ. Λοιπόν, αυτοί έχουν μια κουλτούρα άλλη. Και ο Τραμπ αυτή τη φορά, δεύτερη φορά, θα κοιτάξει ας μη, να έρθει σε άμεση αντιπαράθεση με αυτούς. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν πάντα βάζει και μόνος, Κινέζους, Ρώσους, Ιρανούς κλπ. Πάντως αυτός που βγαίνει σίγουρα νικητής, για να καταλήξω, σίγουρα υποστηριχτής, είναι σίγουρα ο Νετανιέχου. Γι' αυτό και χθες βλέποντας τα πράγματα πέταξε έξω τον Υπουργό Άμυνας Γιώργο Γκαλάντ.
Γιατί τον πέταξε έξω?
Κοίταξε, τον πέταξε έξω γιατί, όπως ξέρω, ο στρατηγός είχε πει να γίνει επιστράτευση σε όλους και οι φανατικοί Εβραίοι, ξέρεις, αυτοί που φοράνε τις στολές.
Ναι, υπερορθόδοξοι.
Να πάνε να ψηφίσουν. Είναι χαρεντίν γινόταν, να το πω έτσι, χαρεντίν. Να πάνε να ψηφίσουν. Και όχι μόνο να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν, να στρατευτούν, γιατί το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαιώς, αλλά έχει και απώλειες. Εδώ στο Νότιο Λίβανο έχει 50 στρατιωτικούς νεκρούς. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει. Έφεδροι οι οποίοι εκλήθησαν, παράτησαν τις οικογένειές για να πάνε να μηνθούν το Ισραήλ στη Γάζα και στο Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, ο Νετανιάχου, επειδή κρίνεται υποστηρικτικά από ακροδεξιούς σιωνιστές και ορισμένους φανατικούς θρησκόληπτους ακραίους Εβραίους, υποχώρησε πολιτικά. Καλά το λέει αντίπου ο ίδιος σήμερα στο Ισραήλ. Υποχώρησε πολιτικά, έτσι θα πέσει η κυβέρνηση. Αν πέσει η κυβέρνηση, θα μεσέρουν οι εισαγγελείς στα δικαστήρια. Άρα στην προηγούμενη περίπτωση στήριξε να μην κάνουν αυτή τη στρατιωτική θητεία, να σκοτώνουν τα παιδιά όλων των άλλων. Έτσι, απόλυση είναι απόλυση. Το Ισραήλ είναι μικρή χώρα, δεν είναι Ρωσία και Αμερική.
Άρα
αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργο Γκάλαντ είχε πει: εγώ δεν τον μπορώ να το δεχτώ. Εμένα λέει: ο γιος μου είναι στο στρατό. Να πολεμήσει και είναι στο Νότιο Λίβανο. Και είμαι στρατηγός, εσύ και υπουργός. Είμαι, λέει, στην πυκνή. Ξεβώς τον πέταξε έτσι και χθες το βράδυ, νομίζω, μου είπαν από το Τελαβίβο ότι είχε μια επικοινωνία, λέει ο Νετανιέχου, με τον αρχηγό της Μοσάντ, με τον αρχηγό της Μυστικής Υπηρεσίας Εσωτερικών Πληροφοριών, δηλαδή της ΣΥΝΜΠΕΔ, και με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών που μέχρι χθες ήταν ο Υπουργός Άμυνας, για να κάνει αυτή κάποια, ξέρω εγώ, αλλαγή στην. Και αν τον στηρίζουν. Πάντως βλέπουν να επιβιώνει, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πόσοι όμοιροι ζουν, αν ζουν, υπό ποιες καταστάσεις ζουν, αν είναι 101 άτομα που λένε ή αν είναι 90. Εδώ έχει βομβαρδιστεί και ισοπεδωθεί το 70% της Γάζας. Πού μπορώ να ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει και η Μοσάντ λεπτομέρειες για το ποιοι ζουν, πού ζουν και υπό ποιες προϋποθέσεις ζουν ή αν τους περάσανε κάτω από τον διάδρομο Φιλανδία.
Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να το μάθουμε στο 100%, ούτε εμείς ούτε η Μοσάντ σε καμία περίπτωση, διότι οι σύραγγες κάτω από τη Γάζα είναι τεράστιες και. Πολλά μέτρα βάθους και σε διαφορετικές χώρες έξοδοι. Τα ξέρεις και εσύ καλά αυτά, νομίζω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα κάτι άλλο. Η εκλογή του Τραμπ σε σχέση με εμάς εδώ στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει?
Κοίταξε, αυτή εδώ του Τραμπ δεν πολύ ασχολούνται με την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουν το Ρωσο-Ουκρανικό 1, θα έχουν δεύτερο τι γίνεται μέσα στο ΝΑΤΟ 2, έτσι, να αυξήσουν κι άλλο τους προϋπολογισμούς οι άλλες ευρωπαϊκές σύμμαχες χώρες. Έχουν το θέμα της Μέσης Ανατολής 3. Έχουν το θέμα του Ινδοειρηνικού και το τι γίνεται στην Κίνα και τα Ιβάν εκεί, γιατί το 2027 μου έρχεται τότε πριν από ένα χρόνο αρχηγός των Αμερικανικών δυνάμεων στην Άπα Ανατολή, εκεί στη Χαβάη, μου έλεγε ότι σε μια συνέδρια που ήμασταν μαζί στην Μέση Ανατολή, μου είχε πει ότι το 2027 να περιμένει πόλεμο με την Κίνα. Άρα μέσα στην τετραετία Τραμπ, αν όλα εξελιχθούν καλά, έτσι, αλλά λογικά θα έχουμε και ευρύτερο μέτωπο, γιατί με την Κίνα έχει και έμονες ιδέες ο Τραμπ. Οπότε συνεπώς το μέτωπο εδώ το δικό μας, το νότιο Ανατολική Μεσογείου κτλ., δεν είναι. Πώς το λένε το αυτό, επικυρίαρχο μέτωπο συγκριτικά με κάποια άλλα. Προφανώς επειδή έχει αδυναμία και αγάπη εντός εισαγωγικών αυτό με τους αυταρχικούς ηγέτες, ώρα Πούτιν ή τον Σι της Κίνας ή τον Λουκασέγκο της Λευκορωσίας ή τον Ερντογκάν τον απέναντι από εμάς κτλ. Και κάποιους άλλους, πιθανόν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να κλείσει πιο έντονα την. Τη σχέση με την Τουρκία. Βέβαια την Ελλάδα δεν έχει ανάγκη η Αμερική, έτσι όπως και την Τουρκία την έχει, το συζητώ. Προφανώς πολλά πράγματα θα κληθούν από τις πιο σαβάλια. Εμένω σε αυτό, Μαρία μου, ότι θέλω να δω, επειδή του έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ελλείψεις, καλά μιλάμε για Αμερική και έχει ταλέντα πολιτικά και όχι μόνο, το συζητώ, αλλά εδώ μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι το είχαν στηρίξει την πρώτη τετραετία.
Δεν υπάρχουν. Και τώρα φαίνεται ότι δεν θα έχουμε και καθόλου Έλληνες.
Στο ερώτημά σου θέλω να δω ποιοι θα είναι, γιατί. Τέλος πάντων, κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ή κάποιοι στο Υπουργείο Άμυνας πέραν της γραφειοκρατίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, αν μπορούν να τον επηρεάσουν, γιατί σούπα θα είναι λίγο ανεξέλεγκτος, για να το προσέξουμε αυτό.
Και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε και καθόλου Έλληνες στην παρουσία, μάλλον ελληνική στη Γερουσία.
Υπάρχει μια επιρροή.
Ναι, μόνο στην Πολυθέα.
Και οι καθηματίδες, οι καθηγητές μπορεί να είναι πάμπλουτοι αυτοί, γιατί και ο Τραμπ ελίτη είναι έτσι, άσχετα αν και τους έπρεπε από λίγο ότι ψηφίστηκε από τον αγροτικό πληθυσμό. Ας πούμε για παράδειγμα στη Βόρεια Καρολίνα και στη Τζόρτζια, ψηφίστηκε στο 60% από μικρές αγροτικές επιχειρήσεις και ομάδες, οι οποίες ας πούμε τι σχέση έχουν αυτές με τις ελίτ του Μπέζου ή με τις ελίτ του Μάσκ ή την ελίτ του Τρανκ δισεκατομμυριούχων, δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά προφανώς δεν τους πρόσεξαν οι άλλοι ή τέλος πάντων είδαν κάποια πράγματα ότι μπορούν να υποφεληθούν από κάποια μικρά δάνεια που θα δώσει ο Τραμπ ή κάποια άλλα. Γι' αυτό λέω είναι. Πρέπει να δούμε, θα είναι πάντως πολύ πιο δύσκολο για μένα, αναλυτικά, συγκριτικά με την πρώτη τετραετία που υπήρχαν άνθρωποι του κατεστημένου για να τον χαλιναναγωγήσουν λίγο, γιατί είναι ευέξαπτος, είναι κυκλοθυμικός, είναι και κάποιες ηλικίες, δεν το συζητάμε, άρα προφανώς αντιλαμβάνεστε θα έχουμε ζητήματα μπροστά μας.
Ωραία. Άρα λοιπόν για να ολοκληρώσουμε έτσι και την συζήτησή μας, μας έδωσες και τον επίλογο θα έλεγα όλης αυτής της συζήτησης. Ουσιαστικά επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο σημαίνει πολλά, κυρίως για το εσωτερικό της Αμερικής.
Σίγουρα.
Κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό
και
είναι
τη Μέση Ανατολή.
Ναι, τη Μέση Ανατολή αμέσως μετά. Ουσιαστικά αυτά είναι τα θέματά του. Αυτά είναι τα θέματά του. Καλά, εκτός από το πρόγραμμα που ξέρουμε ότι έχει τους μετανάστες κλπ. Μιλάμε τώρα.
Τώρα, αν αρχίσει διώξεις που λέει για να στείλει φυλακή διαφόρους από τις γραφειοκρατίες των Υπουργείων στην Αμερική ή θα κάνει αυτό ή το άλλο, τώρα εντάξει, αυτά είναι ίσως για να λέγονται.
Εντάξει, μπορεί να θέλει να μιμηθεί λίγο και τον Ερντογάν που εξαπολύει επιθέσεις και απειλές συνέχεια για διάφορα στελέχη στην Τουρκία.
Κλείνοντας πάνω, να σου πω προσοχή και στο μεσοδιάστημα, η μεσοδιάστημα εννοώ τις 80 μέρες που σου είπα μέχρι να αποσυρθεί από το Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν, στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δεν αποκλείεται είτε ο Μπάιντεν να αφήσει με προβλήματα την προεδρία του και να δώσει πράσινο φως στον Νετανιάχου να χτυπηθούν και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Δεν λέω αυτές που είναι πολύ, πολύ, πολύ βαθιά, γιατί αυτές θέλουν ειδικές βόμβες στον πλανήτη, έχουν μόνο οι Αμερικάνοι. Αλλά αυτή τη στιγμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί μην κάνει το Ιράν ένα χτύπημα τώρα και το σίγουρο είναι ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει. Άρα αυτή τη στιγμή θα βρει ο Μπάιντεν φεύγοντας και ο Τραμπ ξαναερχόμενος μεγάλα προβλήματα στη Μέση
Άρα
Ανατολή.
Θα μπούμε σε μια νέα εποχή άλλου πολέμου ουσιαστικά. Βεβαίως, έτσι, σαφώς, με νέα κίνηση ουσιαστικά.
Ναι.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά,
πάντα
μου,
σε ευχαριστούμε
χάρη,
για τη συμμετοχή σου.
Μαρία,
να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν λοιπόν ο Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος πάντα σε αυτά τα θέματα μπορώ να πω ότι πέφτει μέσα, παρόλο που είδε και εκείνο ανησύχησε, Νίκο Ζαΐμη. Όχι, ανησύχησε. Και εκείνο είπε ότι δεν ήταν πολύ σίγουρο για την εκλογή Τραμπ, ειδικά σε κάποιες πολιτείες.
Για τις δημοσκοπήσεις.
Ναι. Οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή, ουσιαστικά λίγο έπεσαν έξω σε σχέση με την Κάμαλα Χάρις. Λοιπόν, ωραία. Να αφήσουμε τώρα τη Αμερική. Θα τα δούμε στην πορεία μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Όπως λένε οι Κυριανοί, βιοποριστικά εμείς δεν έχουμε να κάνουμε την Αμερική. Έτσι δεν είναι.
Όχι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την Αμερική τώρα με τον κύριο Τραμπ, με τους δασμούς. Κίνα.
Μας το είπε
Αμερική,
και η Σοφία πριν, ότι εκεί έχει μεγάλο.
Ευρώπη.
Ναι. Λοιπόν, Νίκο, να πάμε τώρα πριν πάμε στην Αίγινα, γιατί με την Αίγινα θέλω έτσι να κλείσουμε σήμερα, να έχουμε και μια ευλογία. Ακούσαμε Τραμπ, ακούσαμε Νετανιάχου, τα ακούσαμε όλα. Να ακούσουμε όμως και κάτι για τον Άγιο Νεκτάριο. Πριν πάμε όμως εκεί, δεν θα πάρεις ακόμα τη γερότητα, Γρηγόρη, σε βλέπω και ετοιμάζεσαι όταν δεν σου λέω. Πάμε λίγο στον Νίκο του Ζαΐμι, να δούμε λίγο την εκκλησιαστική επικαιρότητα που σήμερα την πήγαμε λίγο πίσω, γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα με τις αμερικανικές εκλογές.
Ναι, Μαρία, να ξεκινήσουμε από ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα στα Ιωάννινα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος, ο γυναικονίτης του οποίου μάλλον έπιασε φωτιά περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τέθηκε υπό έλεγχο. Το πρωί έκανε αυτοψία ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος. Πρόκειται για έναν ιστορικό ναό, Μαρία, της, όχι μόνο των Ιωαννίνων, ευρύτερα της Υπήρου και της πατρίδας μας. Προκλήθηκαν λοιπόν ζημιές και ο Σεβασμιότατος, σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα, είπε ότι από θαύμα σώθηκε ο ναός και δεν κάηκε ολοσχερός. Αναμένεται να βγει και το επίσημο πόρισμα της νεκρητικής υπηρεσίας της πυροσβεστικής. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν για βραχυκύκλωμα.
Μάλιστα. Εντάξει, ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ευτυχώς δηλαδή, ναι, που δεν ήταν κάτι άλλο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να ολοκληρωθεί.
Ειδικές ζημιές προκλήθηκαν, σημαντικές.
Μάλιστα. Ναι. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στο θέμα Εκκλησίας της Ελλάδος και Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και, και Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, που πρόκειται να υπογράψουν το Μνημόνιο Συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεδρίασε, αυτή η απόφαση ελήφθη κατόπιν, εγκρίθηκε μάλλον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία συνήλθε χθες και σήμερα στο Συνοδικό Μέγαρο και συζήτησε θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε κάποιες αποφάσεις. Μεταξύ λοιπόν αυτών των συνεδριών ενέκρινε το σχέδιο μνημονίου μεταξύ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Μαρία, το οποίο θα αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στην Αλεξάνδρεια, και αφορά τη διευκόλυνση της φίτησης μαθητών, μαθητριών και υποψηφίων κληρικών από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία και τις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Δηλαδή θα μπορούν να έρχονται παιδιά από την Αφρική για να,
για να γίνουν κληρικοί.
Όχι για να γίνουν απαραίτητα κληρικοί, για να μορφωθούν, να λάβουν,
για να μορφωθούν έτσι, πάνω στο κομμάτι
την εκκλησιαστική, κατά κύριο λόγο, εκπαίδευση και παιδεία. Ναι.
Ναι, και το χρειάζεται αυτό, νομίζω, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Δείχνει πολύ μεγάλη ιεραποστολή και είναι τεράστια η Αφρική και υπάρχουν πολλές ανάγκες. Και μάλιστα τώρα θα τον δούμε και τον Πατριάρχη κάποια στιγμή. Και καλά που μου το θύμισε, γιατί θέλω να του πω ότι στην Αιθιοπία έχει μείνει ο κόσμος στην Αντίσα Μπέμπα χωρίς οι Ορθόδοξοι δεν έχουν ιερέα. Κοιμήθηκε ο προηγούμενος και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε να εκκλησιαστούν ούτε να κηδέψουν τους ανθρώπους ούτε τίποτα. Προχθές μου το έλεγε, με πήρε εκεί μια φίλη από την Αντίσα Μπέμπα και μου το είπε.
Πάντως,
και θέλω να το θέσουμε.
Ο Μακαριότατος, Μαρία, βρίσκεται στην,
ναι, το ξέρω, γιατί
στην
έκανε
Ελλάδα,
την,
έκανε τα εγγένεια στο πνευματικό κέντρο. Ναι, ακριβώς. Στην εξαρχία του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, με συγχωρείτε για το λάθος. Και χθες, Μαρία, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι. Και στο επίκεντρο φυσικά βρέθηκε το ιεραποστολικό έργο του Παλέφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί αυτή την περίοδο στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Μακαριότατος, ενώ τονίστηκε η σημασία του ρόλου που διαδραματίζει προς όφελος του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην Αφρική. Να πούμε ότι η πρόκληση η οποία διαχειρίζεται, καλείται να διαχειριστεί ο προκαθήμενος του Αλεξανδρίνου Θρόνου, όπως και οι ιεράρχες, δεν είναι άλλη από την δημιουργία της ρωσικής και δράση της ρωσικής εξαρχίας.
Και δεν είναι και το μόνο πρόβλημα, βέβαια, που αντιμετωπίζουν εκεί. Ναι. Έτσι, η αλήθεια είναι στην Αφρική, αλλά αυτό είναι ένα στρατηγικό πρόβλημα.
Ακριβώς.
Το οποίο έχει να κάνει με την διοίκηση και με το χαρακτήρα του Πατριαρχείου και τα όρια που θέτουν ορισμένες φορές οι θεσμοί ανάμεσά τους. Και βεβαίως την σύμπνοια και την ενότητα στην Εκκλησία. Και αυτό βεβαίως από πλευράς Ρώσων δυστυχώς έχει δημιουργήσει φοβερές ρογμές στις σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών. Αυτό είναι το θέμα μας και ελφυγόμαστε πολύ σύντομα να λήξει κάπου αυτό. Λοιπόν.
Να ολοκληρώσουμε με τα ερωταστικά. Ναι. Της πανηγύριου του Αγίου Νεκταρίου, έτσι προηγείται η γιορτή των Παμεγίστων Ταξιέρχων, την οποία θα εορτάσουμε την Παρασκευή.
Α, την Παρασκευή.
Πρώτα Θεός, είναι στις 8
Δεν
Νοεμβρίου. Ακριβώς, αλλά όμως θα έχει τη δυνατότητα από το Πεμπτουσία FM να ακούσει διαφήμιση στην πανήγυρη από τη Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
Α, μάλιστα. Και να...
Όπου θα μεταδοθούν, όπως μεταδίδονται κάθε μέρα, ιερές ακολουθίες από, από το Πεμπτουσία FM.
Πολύ σημαντικό. Και, ναι, όντως από το Πεμπτουσία FM τα ακούμε. Πολλές φορές ξέρεις, επειδή είναι και η εφαρμογή στο κινητό, εγώ και τον οδηγό δεν έχω ραδιόφωνο. Όταν θέλω να ακούσω έτσι, κάτι συγκεκριμένο, ακούω Πεμπτουσία FM, διότι υπάρχει και στην εφαρμογή στο κινητό μας και έτσι είμαστε χαρούμενοι, διότι μπορούμε να πάσα στιγμή να ακούσουμε ραδιόφωνο στην Πεμπτουσία.
Και λοιπόν, επίσης να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο πανηγυρίζει ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, γι' αυτά θα μας πει και η Γερόντισσα. Έχει δημοσιευθεί το σχετικό πρόγραμμα το οποίο έχει εκδώσει η Ιερά Μητρόπολη Ίδρας. Στην φετινή πανήγυρη, προσκεκλημένη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κύριου Εφραίμ, θα συμμετάσχουν στον εορτασμό ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κύριος Δωρόθεος.
Μάλιστα. Και θέλω να πω εδώ πριν έτσι καλησπερίσουμε την Γερόντισσα ότι το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου είναι ένα σημείο αναφοράς για πολλούς Ορθόδοξους λαούς. Θα μας το πει και η ίδια βέβαια τώρα. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ, επειδή πάω συχνά τον τελευταίο καιρό, αλλά κυρίως πάω για γυρίσματα, για ντοκιμαντέρ, όλα αυτά που κάνουμε εμείς εδώ, νιώθεις την ανάγκη να θέλεις να πας να προσευχηθείς χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Διότι έχει τέτοια χάρη αυτός ο τόπος εκεί, και αυτό νομίζω το νιώθουμε μόνο εμείς. Γι' αυτό το νιώθουν και οι ξένοι και έρχονται με τα πούλμαν και τα καραβάκια και πάνε συνέχεια εκεί να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει κάνει πολλά θαύματα.
Και συνεχίζει να κάνει.
Και είναι ένας Άγιος που τον αγαπάμε πάρα πολύ, και εμείς εδώ ειδικά, διότι έχουμε κάνει και την ταινία του Αγίου Νεκταρίου και ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Νεκτάριο. Και πραγματικά νομίζω ότι όλους μας ενισχύει και γι' αυτό θέλουμε να μιλάμε για τον Άγιο, έτσι να μας ακούει ο κόσμος. Αν και πλέον ο Άγιος είναι τόσο γνωστός παγκοσμίως που δεν χρειάζεται εμάς. Αλλά δεν πειράζει, βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Να πάμε τώρα στην Αίγινα. Εκεί θα σας ταξιδέψουμε, όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Γερόντισσα, την ηγουμένη της Ιεράς Μονής.
Της
Αγίας Τριάδας ακριβώς. Την Γερόντισσα Τιμοθέη. Ευλογείτε, τι κάνετε, πώς είστε.
Χαίρετε, αγαπητή Μαρία και αγαπητοί συνεργάτες.
Είναι ο Δημήτρης και ο Νίκος που επίσης σας αγαπάνε
την
πολύ
ευχή σας, εδώ. Την ευχή σας. Έχουμε συναντηθεί, Μαρία, όταν μου είχες πει να κάνω αφιέρωμα.
Α, ναι, βέβαια. Και εδώ έχουν περάσει όλοι.
Ευλογείτε.
Με το καλό να ξανάρθετε.
Θα έρθουμε σύντομα. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 λοιπόν, Νοεμβρίου είναι μια μέρα που το ησυχαστήριό σας εκεί, το μοναστήρι σας, θα ζήσει για άλλη μια φορά έτσι μεγάλες στιγμές, διότι πάλι ο κόσμος θα έρθει για άλλη μια φορά. Έτσι για την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου. Θα θέλουμε έτσι να μας πείτε, Γερόντισσα, εκεί το είπα πριν από λίγο ότι το τάφος του Αγίου και το μοναστήρι έχει γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους Ορθόδοξους λαούς και νομίζω ότι το έχετε πει και εσείς στο παρελθόν αυτό.
Και όχι μόνο. Φέτος είχαμε πάρα πολλούς προσκυνητές που ήταν άλλων θρησκειών. Αρμένοι, καθολικοί, και έχουν αναζητήσεις και έρχονται πού στον Άγιο. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη προέλευση κόσμου, ειδικά από Ρουμανία και Σερβία, οι οποίοι είναι πονεμένοι λαοί και έχουν ζωντανά θαύματα από τον Άγιο. Ξέρετε, έχει φτάσει ο Άγιος να γιορτάζεται τόσο πολύ αμέσως μετά την Παναγία μας. Δηλαδή, πρώτο προσκύνημα Παναγία με τις εορτές της και μετά έχουμε τόσο μεγάλο προσκύνημα στον Άγιο. Και όλα αυτά γιατί ο πονεμένος ζητάει κάτι από τον Άγιο και είναι άμεσος Άγιος και το τακτοποιεί το θέμα του. Και γι' αυτό έχουμε τόση μεγάλη προέλευση κόσμου από το εξωτερικό και από την Ελλάδα βέβαια, δεν το συζητάμε για την Ελλάδα, αλλά κυρίως Ρουμανία-Σερβία. Εκεί έχουμε πολύ.
Γερόντισσα, ευλογείται, ο Δημήτρης Τρουμπάκος είναι. Να ρωτήσω, ναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να έρχεται πέρα από τα θαύματα και όλα αυτά? Ήταν και η ζωή του Αγίου, ήταν η ταπείνωσή του, ήταν η μεγάλη του υπομονή που είχε από τις συκοφαντίες και όλα αυτά και τον έκαναν και στον κόσμο αγαπητό αλλά και Άγιο της Εκκλησίας μας.
Θα σας πω, σαν πρώτη όψη δεν ξέρει πολλά πράγματα ο προσκυνητής ερχόμενος στον Άγιο. Ξέρει ότι είναι ένας μεγάλος Άγιος, ότι κάνει θαύματα κτλ. Όταν ζήσει το θαύμα ή όταν έρθει στο μοναστήρι και λάβει αυτή τη χάρη που δίνει ο Άγιος, τότε μαθαίνει και βλέπει γιατί έγινε τόσο μεγάλος Άγιος. Τι ήταν αυτό που τον έκανε τόσο μεγάλο? Η αγάπη του. η συγχωρητικότητά του, η ανοχή του, η μακροθυμία του, η ταπείνωσή του. Ξέρετε, το ένα γεννάει το άλλο. Η προσευχή θα γεννήσει όλα τα χαρίσματα και θα φτάσουμε στο τέλος στη διάκριση, και η διάκριση θα γεννήσει την προόραση, τη διόραση, την προόραση. Όλα αυτά τα είχε ο Άγιος, γιατί το ένα γεννούσε το άλλο. Υπομονή του στους πειρασμούς, στις θλίψεις, δεν βαρυγκόμισε, δεν κατηγόρησε, ψυχώρησε. Αυτό τον ύψωσε.
Και κυρίως σιωπούσε.
Σιωπούσε, βέβαια.
Στην αδικία.
Ναι, αυτό, ναι, αυτό δεν έπιανε την κουβέντα. Εμείς, ξέρετε, άμα μας πειράξει κάποιος, αμέσως θα το πούμε σε κάποιον άλλο. Κοίτα, μου έκανε ο τάδε αυτό και είναι άδικο και το ένα και το άλλο. Δεν σιωπούμε. Δεν αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Θέλουμε να πάρουμε εμείς μόνοι μας τη δύναμη, αυτή την εξουσία και να λύσουμε εμείς το θέμα. Όχι, ο Άγιος τα άφηνε στο Θεό. Και γι' αυτό ενεργούσε η χάρη του Θεού. Εμείς ανθρωπίνως κοιτάμε πώς θα βρούμε εμείς τη δικαίωση και αυτά. Είναι λάθος. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πειρασμούς. Είναι αυτό το γνωστό που λένε, ότι όσο μιλά ο άνθρωπος, ο ουρανός σιωπά. Και όταν ο άνθρωπος σιωπά, ο ουρανός βοά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό τι έκανε ο Άγιος. Ο Άγιος σιωπούσε και μίλαγε ο ουρανός.
Σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για τους ανθρώπους και όλους μας, την καθημερινότητα, τα προβλήματά μας, καταφεύγουμε στον Άγιο Νεκτάριο όμως να μας δώσει την ελπίδα, έτσι δεν είναι, γερότησα?
Έτσι, έτσι. Η Ορθοδοξία μας είναι αυτή που γεννάει την ελπίδα, ξέρετε. Οι Άγιοι τι είναι? Το ζωντανό παράδειγμα της Ορθοδοξίας. Βιώσαν την Ορθοδοξία. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Ορθοδοξία γεννούνται μόνο Άγιοι. Δεν γεννιούνται σε άλλες θρησκείες. Οπότε αυτή είναι η σφραγίδα, ας πούμε, ότι η γνησιότητα βρίσκεται στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος κατάφερε να φτάσει και να γίνει γίγαντας πλέον. Γίγαντας είναι, γιατί ακούει και το παραμικρό και είναι άμεσο σε όλα. Γιατί αυτό είναι, δηλαδή είχε αυτή τη συγχωρητικότητα, είχε αυτή την απαλότητα, είχε αυτή τη μακροθυμία, δεν μάλωνε, δεν ήταν αυστηρός εκεί που έπρεπε, αλλά ήταν και πατέρας, ήταν και μητέρα, ήταν τα πάντα. Αγαπούσε. Δεν μπορούσε να πει σε κάποιον, δεν φύγε εσένα, δεν σε θέλω γιατί μου έχεις κάνει κακό. Και αν θυμάστε έτσι από το βίο του, όταν πήγε αυτός ο δικαστικός και του τράβηξε τα γένια, ο Άγιος δεν μίλησε, να του πει «Μα τι κάνεις, ποιος είσαι εσύ που με αγγίζεις», όπως τα λέγαμε εμείς. Έτσι, τίποτα. Αυτός κατέβασε ο Άγιος το βλέμμα του και ξεσηκωθήκαν οι αδερφές και του είπανε «Μα Άγιε, γιατί δεν μιλάς, αφού έχεις δίκιο, γιατί». Δέσποτα, όχι Άγιε, τότε δεν τον λέγανε δέσποτα. Και έλεγε αυτό το γνωστό που έκανε αυτή την κίνηση που ξέρουμε, ότι αφήνω το Θεό να ενεργήσει. Ήρθε η γυναίκα του, αυτός, ξέρετε, από το βίο του τι βλέπουμε, ότι έπιασε από τα γένια τον Άγιο και άρχισε να μαυρίζει το χέρι του, να παθαίνει χάκρινα. Και η γυναίκα του ήρθε και παρακάλεσε τον Άγιο με το δακρύον, «Σε παρακαλώ Άγιε του Θεού, συγχώρεσέ τον, τι θα απογίνουμε, πώς θα ζήσουμε, αυτόν έχουμε μόνο, ελέησέ με». Και ο Άγιος τι έκανε, δεν της είπε «Σηκωφύγε». Γονάτισε, έκανε προσευχή και είπε «Θεέ μου, δες αυτή τη γυναίκα που υποφέρει, άστε, κάνει καλά τον σύζυγό της, δεν πειράζει, εσύ μας συγχώρησες όλους πάνω στο σταυρό, συγχώρεσε και αυτόν». Βλέπετε, αυτό τον αγίασε τον Άγιο, αυτή η αγάπη που είχε, αυτή η μακροθυμία, αυτή η συγχωρητικότητα.
Γερόντισσα, αυτά τα στοιχεία που μας περιγράφετε για τον Άγιο Νεκτάριο, τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά που όλοι μας λίγο πολύ, είτε από τα βιβλία του, είτε από τις μαρτυρίες, είτε από τις παρακαταθήκες που υπάρχουν, όχι, τα μαθαίνουμε και τα αντιλαμβανόμαστε, μπορώ να πω, εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. που τα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Γιατί σας το λέω αυτό. Θέλω λοιπόν, βάζοντας μια άνω τελεία σε αυτό που σας είπα μόλις, να επαναφέρω αυτό που είπατε στην αρχή της εκπομπής, στην αρχή της συζήτησής μας, ότι έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι αλλόθρησκοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που δεν έχουν τη δική μας την πνευματική, ας το πω, παιδεία, έτσι, διαδρομή κλπ. Των ορθόδοξων χριστιανών, θέλω να πω. Πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία που γνωρίζουμε για τον Άγιο Νεκτάριο?
Λοιπόν, ακούστε το εξής.
Δηλαδή, και γιατί το ρωτάω αυτό, θα μας το πείτε. Και μετά θέλω να μου πείτε και γιατί έρχονται. Τι είναι αυτό που τους κάνει και έρχονται?
Σωστά.
Αυτά τα δύο ερωτήματα θα ήθελα, έτσι, αν μπορείτε να μας απαντήσετε.
Βεβαίως. Εδώ γίνεται το εξής θαυμαστό. Αυτοί που δεν γνωρίζουν την Ορθοδοξία, τους τραβάει ο Άγιος. Δηλαδή, ωστί, κάτι μαθαίνουν, κάτι διαβάζουν και μπαίνουν στην καλή αναζήτηση και σου λένε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει τόσα πράγματα. Θα πω κι εγώ να δω. Γιατί πάει τόσος κόσμος εκεί? Τι είναι αυτό που πάει να δει? Θα πάω κι εγώ να δω. Ξεκινάνε, ας πούμε, σαν περιέργεια.
Mm-hmm. Άρα η περιέργεια ουσιαστικά εδώ, είναι το πρώτο, έτσι.
Είναι η καλή περιέργεια όμως. Mm-hmm. Είναι η καλή περιέργεια. Δηλαδή είναι, εμείς θα λέγαμε ότι είναι, τους το φυτεύει ο Άγιος μέσα στην καρδιά τους αυτή την καλή περιέργεια. Και γιατί έχουν καλή διάθεση και καλή πέρεση. Απλά δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει και να τους δείξει την ορθότητα του δόγματος. Λοιπόν, έρχονται αυτοί εδώ. Και έρχονται και πολλές φορές έρχονται και σε μένα και μου λένε τι είναι εδώ, ποιος είναι ο Άγιος. Και τους μιλάμε, τους λέμε ποιος είναι ο Άγιος, τι έκανε ο Άγιος στη ζωή του. Και εισπράττουν αυτή τη χάρη και αυτή την ευλογία που έχει ο χώρος εδώ του Αγίου που έζησε ο Άγιος. Και αυτό το συνέστημα δεν το έχουν ξαναζήσει ποτέ. Και μας το μαρτυρούν, μας το λένε. Γιατί νιώθω έτσι? Τι είναι αυτό που αισθάνομαι μέσα μου? Αυτή η ειρήνη, αυτή η γαλήνη, αυτή... Να μην θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, κρατήστε με. Δηλαδή, πώς ενεργεί η χάρη του Θεού σε καλοπροαίρετες ψυχές. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο και οι αλλόθρησκοι, είναι και πολλοί Έλληνες που είναι στον τύπο, δηλαδή οι Ορθόδοξοι, αλλά δεν έχουν βιώσει την Ορθοδοξία. Και αυτοί λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο, αυτή τη χάρη του Αγίου και μου λένε τι είναι αυτό που νιώθουμε, ποιος είναι αυτός ο Άγιος.
Και έρχονται, προσκυνούν τον τάφο του, να φανταστώ, έτσι, και ζητούν και μάλιστα πληροφορίες ενδεχομένως.
Τα λείψαν του Αγίου, τα οποία ξέρετε κατά καιρούς μυροβλίζουν, mm-hmm. τα λείψανα. Η κάρα του Αγίου τρέχει μύρο. Και για μας είναι πολύ θαυμαστό αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε έτσι τη χάρη του Αγίου και ο κόσμος την εισπράττει. Βλέπουμε ιδρωμένο το τζαμάκι, ξέρετε, έχετε έρθει, mm-hmm.
Ναι,
έχετε εντύπωση.
Ναι.
Και ιδρώνει το τζαμάκι από μέσα. Και αυτό τι είναι, η μυρόβληση είναι το ανώτερο στοιχείο της αγιότητας ενός ανθρώπου. Το να μυροβλίζει ο Άγιος. Λοιπόν, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο Άγιος πια. Γίγαντας, είναι τεράστιος. Και ευχαριστούμε τον καλό Θεό που μας αξιώνει εμάς πρωτίστως που τον υπηρετούμε εδώ τον Άγιο και τον κόσμο που τον έχει και τον έχει ένα στήριγμα, κάπου να κουμπίσει και χρησιμοποιούμε τους Αγίους μας και τον Άγιο περισσότερο ως μεσίτες να μεσιτεύσουν στον Κύριο για να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που έτσι βρήκατε λίγο χρόνο να ενισχύσετε τους ακροατές μας με αυτά που μας λέτε, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα τώρα να σας ακούμε εσάς που είστε εκεί 24 ώρες το 24ωρο δίπλα στον τάφο του Αγίου, δίπλα στα Ιαλείψανά του, να βλέπετε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκη, που έρχεται γονατιστός, που έρχεται με δάκρυα, που παρακαλεί, ή τον κόσμο που φεύγει περιχαρής όταν εν πάση περιπτώσει έχει ένα αποτέλεσμα η προσευχή του προς τον Άγιο. Έχετε μελετήσει γι' αυτόν, τον υπηρετείτε κατά κάποιον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι πολύ σημαντικό να σας έχουμε είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στα άρθρα μας, γιατί και εμείς ενισχυόμαστε. Ειδικά αυτές οι μέρες που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Παρόλο που ξέρετε τη δυσκολία μου, Εν τούτης, επειδή είστε εσείς και σας αγαπώ ιδιαίτερως.
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη δυσκολία όσες φορές μου την έχετε πει, δεν την έχει αφήσει ο Άγιος να φανεί ποτέ τον ποτόν, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η δυσκολία, γερόντισσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε στον κόσμο ότι αυτό το Σάββατο και την Κυριακή.
Όχι την Κυριακή, την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, συγγνώμη, και το Σάββατο.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι έτσι, μαζί με τους αξιότιμους σεβασμιωτάτους που θα έχουμε τη χαρά και την τιμή και την ευλογία να τους φιλοξενούμε στη γιορτή. Θα έχουμε επίσης και τη μεγάλη μεγάλη χαρά να έχουμε στην Αγρυπνία τον πρωτοψάλτη του Αγίου Όρους, τον πατέρα Δαμασκηνό που είναι ηγούμενος στη Νέα Σκήτη.
Αυτό να το γράψουμε, το έχουμε, ξέρουμε.
Ο οποίος θα έρθει με όλη τη χοροδία του και θα μας τιμήσει και με την παρουσία του ο γέροντας εισμονής Φιλοθέου, ο γέροντας Νικόδημος.
Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που μας είπατε. Θα τα αναφέρουμε και εμείς και στο
πρακτορείο Ορθοδοξία. Πρώτη φορά θα γίνει Αγρυπνία Γεωρίτικη.
Και κρίμα που δεν θα είμαι εδώ, θα ερχόμουν, αλλά θα είμαι εκτός Ελλάδος, γερόντισσα.
Καλή δύναμη.
αλλά θα έρθουμε σύντομα να προσκυνήσουμε.
Η χάρη του Αγίου να σας σκεπάζει πάντοτε.
Τις ευχές σας θέλουμε και την ευλογία του Αγίου και για μας και για εσάς και για όλο τον κόσμο. Καλή πανήγυρη λοιπόν να έχετε, καλή δύναμη στο έργο σας. Και ευχόμαστε
πολύ
ο Άγιος να σας ενισχύει και εσάς και εμάς και όλο τον κόσμο.
Αμήν.
Να είστε
αμήν,
καλά.
Αμήν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ.
Ευχές, να είστε καλά. Ήταν λοιπόν η γερόντισσα Τιμοθέη, ηγούμενη της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου. Εγώ έτσι θα το λέω. Είναι της Αγίας Τριάδος, βεβαίως. Αλλά μου είναι πιο εύκολο και γίνεται πιο γνωστό και στον κόσμο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, μιας και το Σάββατο είναι η γιορτή του Αγίου. Χρόνια πολλά να πω και σε όλο τον κόσμο. Να μας ευλογεί και να μας στηρίζει
και να μας σκεπάζει όλους μας.
Ναι, και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, περιμένω αν θέλετε κάτι έτσι να προσθέσετε πριν αποχαιρετήσουμε το κοινό μας.
Αυτό, Μαρία, που είπε η γερόντισσα σχετικά με πολλούς αλλόθρησκους ή αλλόδοξους, οι οποίοι βιώνουν την Ορθοδοξία με τον δικό τους τρόπο, ναι, αυτό που είπες, πηγαίνοντας στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, διαβάζοντας για τους Αγίους, τους σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας μας κτλ. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και να ομολογείται δημοσίως στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, mm-hmm, με την Γαλλίδα ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, η οποία,
ναι,
Μαρία,
η οποία είναι αγαπημένη μου ηθοποιός αυτή. Μίλησε για τον Άγιο Παΐσιο.
Μίλησε για τον Άγιο Παΐσιο, μίλησε για την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, μίλησε για τα Ορθόδοξα μοναστήρια, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι λίγο. Και πέρασε στα ψηλά.
Πέρασε στα ψηλά, όχι, εσύ το έβαλε στα ψηλά ψηλά.
Δυστυχώς, πέρασε στα ψηλά της
επικαιρότητας. Τι περίμενες τώρα και εσύ στο Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ που το γράφουν, να την κάνουν πρώτο θέμα, θα το κάνανε, το ξέρεις.
Ναι, αλλά όταν γράφονται διάφορες ανοησίες για τον Άγιο Παΐσιο κατά καιρούς και τα λοιπά, βλέπεις ότι προβάλλονται ψηλά. Τώρα εδώ πέρα που έχουμε μια ομολογία από μια Γαλλίδα ηθοποιό και όχι μια απλή ηθοποιό, έτσι, μια διάσημη ηθοποιό. Δεν δόθηκε η δέουσα.
Έτσι
Δημήτρη, τι λες?
Αλλά έτσι γίνεται πάντα, δυστυχώς.
Δεν δόθηκε από τα μέσα γενικώς, εννοείς?
Ναι,
ναι, γενικά.
Δεν γίνεται τυχαία.
Όχι.
Το γνωρίζουμε.
Ναι,
αλλά είναι παλιά δημοσιογράφη.
Σωστό, έτσι είναι.
Επί τούτου γίνεται.
Μα επί τούτου. Ναι. Και συνήθως μπορώ να σου πω ότι τώρα την ηθοποιό αυτή θα τη θεωρούν και γραφική από εδώ και στο
εξής.
Κατάλαβες, είναι μια φοβερή ηθοποιός.
Ειδικά να μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο αυτή η ηθοποιός, η οποία είναι πασίγνωστη. Δεν θέλουν να μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο. Στην άκρη.
Ναι, έτσι είναι.
Στην άκρη.
Και
αυτή την εποχή ζούμε τώρα. Και εμείς δημοσιογραφικά, όπως γνωρίζεις και εσύ, Μαρία, και οι υπόλοιποι, τι κάνουμε? Ό,τι έχει σχέση με καθαρά, με παράδοση, με θρησκεία, με ορθοδοξία, με αγιοσύνη, με αγιότητα, με αγίος, στην άκρη. Ποιος το είπε? Α, γραφικός, προσυνδρομικός.
Υπάρχουν κάποιοι γραφικοί, βέβαια, που βγαίνουν στην τηλεόραση που το παίζουν εκκλησιαστικοί, δήμονες κλπ.
Ένα μικρό κομμάτι.
Εντάξει, ναι, οι οποίοι, βέβαια, επειδή είναι και σουργέλα, τους βγάζουν στην τηλεόραση και νομίζουν όλοι ότι η εκκλησία είναι αυτό. Και μιλάω γερό. Μιλάω για κάποιους που έχουν κάτι site που νομίζουν ότι είναι εκκλησιαστικά και μας κατακλέβουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι.
Μα
βλέπουν τα
κειμενά.
Δημοσιογράφοι, super duper, οι οποίοι είναι οι πρώτοι εγκληματίες που κυκλοφορούν και τους βγάζουν πρώτοι μούροι στα κανάλια και λένε αυτή είναι η εκκλησία τελικά. Και μην δούμε και το παρελθόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν και αυτά. Και θέλω να πω εδώ κάτι που μου είχε πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, όχι Μάνης, Αχ, θα το πω τώρα. Που είναι έτσι φοβερός ομιλητής και δεν μιλάει συχνά βέβαια, αλλά όταν μιλάει, μιλάει στις καρδιές μας.
Δώσ' μας στίγμα, Μητρόπολη, πάνω κάτω πού.
Λοιπόν.
Αυτό ακριβώς. Κοντά,
κοντά στη Μάνη.
Μας ένα στίγμα.
Κοντά στη Μάνη.
Μεσσηνίας.
Όχι.
Ο Σπάρτης.
Ο Σπάρτης.
Ο Σπάρτης, μπράβο.
Δώσ' μας στίγμα.
Λοιπόν, ο Σπάρτης, του είχα κάνει μια παρόμοια ερώτηση σε μια συνέντευξη, νομίζω την είχα πάρει μεγάλη εβδομάδα, και του είχα πει για το πώς, ας πούμε, χτυπάνε την εκκλησία, πώς μας, ξέρω εγώ, όσοι είναι κοντά στην εκκλησία θεωρούνται
οπισθοδρομικοί,
γραφικοί, ότι είναι στο περιθώριο κλπ. Και ότι γενικά χτυπιέται ο κόσμος που είναι κοντά στην εκκλησία, που είναι μέσα στην εκκλησία. Και μου είπε ότι, μα μην ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία, ο ίδιος ο Χριστός, διώχθηκε και χτυπήθηκε μέσα στις σπηλιές, μέσα στα σκοτάδια, μέσα στους αχυρώνες. Σταυρώθηκε μέσα, πάνω σε ένα βουνό το οποίο ήταν σκουπιδότοπος. Αλλά η αλήθεια, η πραγματική αλήθεια και η ζωή έλαμψε. Λοιπόν, και αυτό είναι μια απάντηση όντως. Διότι η αλήθεια είναι ότι οι μαρτυρίες και οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τέτοια μηνύματα, πότε λάμπουν? Όταν αυτά τα μηνύματα και τις μαρτυρίες τις δίνουν κάπου που υπάρχει σκοτάδι.
Μα ομολογούν Χριστό. Αυτό.
Ομολογούν Χριστό.
Ομολογούν Χριστό.
Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λίγο είναι αυτό.
Λοιπόν, τώρα εδώ πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους μας από την Κόνιτσα που μόλις μας έστειλαν ένα μήνυμα του Μασακού. Χάρηκαν πολύ, λέει, για τη Γαλλίδα ηθοποιό που μίλησε για τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είναι Κονιτσιώτης, να λέτε, λέει, όχι μόνο Αγιορείτης. Αυτό μου το είπαν και στην Κόνιτσα πρόσφατα που πήγα, ναι, προχτές, για ένα γύρισμα για ένα ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Παΐσιο. Και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, στην Αιτζίαν. Ξέρουν αυτοί εκεί που μας αγαπάνε και μας τιμούνε και μας βοηθούνε και είναι πάντα, νομίζω, έτσι από τους φανατικούς ακροατές του ραδιοφώνου αυτού, της εκπομπής αυτής κυρίως. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ Δημήτρη εσένα και Δημήτρη Στουμπάκο και Νίκο Ζαΐμη για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε, Μαρία.
Βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος για άλλη μια φορά, λόγω Τραμπ βεβαίως. Ευχόμαστε ο Θεός να τον φωτίσει και αυτόν τον άνθρωπο και όλους τους ηγέτες.
Τρία στα τρία πάντως έχει κάνει.
Τι εννοεί?
Αυτή είναι η τρίτη εκπομπή τη σεζόν. Έχουμε βγει κατά πολύ.
Ναι, δεν πειράζει. Εννοεί εκτός
προγράμματος.
Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει.
Αφού υπάρχει επικαιρότητα.
Αφού υπάρχει επικαιρότητα, είναι και μια φορά την εβδομάδα. Για φαντάσου να ήταν κάθε μέρα ο
Γρηγόρης. Θες κάθε μέρα, Γρηγόρη.
Όλη μέρα δεν γίνεται, έχουμε κι άλλες
δουλειές.
Λοιπόν, ο Γρηγόρης Σέρελης λοιπόν είναι στην επιμέλεια και στη φροντίδα του ήχου. Η Ελένη Ξανθάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης ο Στουρμπάκος πάντα κοντά μας όταν είναι σε γυρίσματα σε θέματα επικαιρότητας. Ο Νίκος Ζαΐμης επίσης και κυρίως το κομμάτι της ανάλυσης των εκκλησιαστικών θεμάτων. Σε λίγο θα σου βρω μια άλλο τίτλο. Στον λέω. Τι?
Τι να τους κάνουμε τους τίτλους, ναι, ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρουν.
Δεν πειράζει, και οι τίτλοι έχουν τον ρόλο τους.
Λοιπόν.
Δεν με ενδιαφέρουν.
Η Σοφία την Κολοκοτρώνη, η οποία πάντα σε τέτοια θέματα είναι πρώτη και καλύτερη. Έτσι μας έδωσε μια ωραία εικόνα σήμερα από τα αποτέλεσματα των εκλογών της Αμερικής. Να ευχαριστήσουμε το Caravel Travel. Μην ξεχάσουμε τους χορηγούς μας που μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και τώρα ξεκίνησε και τα ταξίδια στην Καπαδοκία, παρακαλώ. Στην Καπαδοκία, από όπου κατάγεται και ο Άγιος Παΐσιος, στην Μικρά Ασία και σε άλλα έτσι, προσκυνήματα που βρίσκονται σε διάφορες χώρες και στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και είναι και ένα πρακτορείο που τουλάχιστον μέχρι, μέχρι πριν τον πόλεμο μας πήγαινε πάρα πολύ συχνά και στους Αγίους Τόπους, εκεί με μεγάλη εμπειρία και με ασφάλεια. Την εικονοτεχνική, το μεγαλύτερο θα έλεγα βυζαντινή γκαλερί, θα έλεγα παγκοσμίως, με φοβερές εικόνες, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, και τα καλλιντικά Athonites, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο www.athonites.com. Και όπως είπαμε, αυτά τα καλλιντικά είναι με εκχυλίσματα αγνά του Αγίου Όρους. Για γυναίκες και για άνδρες, για όλο το σώμα, για το πρόσωπο. Το χρειαζόμαστε και αυτό, να φρεσκαριζόμαστε λιγάκι.
Και εσύ, Νίκο.
Τώρα έρχονται και Χριστούγεννα. Πρέπει να κάνουμε και μερικά δωράκια.
Ναι, θα κάνω εγώ στον Νίκο.
Εγώ θα κάνω στον Δημήτρη. Θα ανταλλάσσουμε.
Εντάξει, κάντε και σε καμιά γυναίκα, ρε παιδιά, τα Athonites.
Στη γυναίκα μου γιορτάζει την Παρασκευή.
Πώς είναι τη γυναίκα?
Αγγελική.
Α, είναι γιορτάζει και η αδερφή μου την Παρασκευή.
Τη χαίρεσαι.
Και ο ανιψιός μου.
Να του χαίρεσαι.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Και ο βαφτισμιός μου.
Να τον χαίρεσαι.
Θα τα βρούμε τώρα όλα.
Θα τα πούμε την Παρασκευή.
Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Λοιπόν, είτε λέγονται νεκτάρι, είτε άγγελοι, είτε αγγέλες, μιχάλιδες, έτσι. Λοιπόν. Να είμαστε καλά.
Φώτογλου να το χαιρόμαστε.
Ο Μιχάλης ο Φώτογλου. Έτσι.
Χρόνια του πολλά. Σε λίγο έχουμε να τα πούμε με το Μιχάλη, γιατί έχουμε θέματα να λύσουμε.
Ετοιμάζω, Μιχάλη.
Λοιπόν, πρέπει να πω στους ακροατές μας πριν κλείσουμε ότι την επόμενη Τετάρτη, πόσο έχει ο μήνας, λίγο γρήγορα, να πούμε.
Γρήγορα.
Πόσο έχει ο μήνας.
Τετάρτη 6. Τι?
Όχι. 13 έχει. 13, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Λοιπόν, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι η επόμενη εκπομπή. Σίγουρα θα έχουμε καλεσμένο τον Νίκο Γκουράρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το μεγάλο συνέδριο της τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνει το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Και ενώ είχαμε τον καθηγητή την προηγούμενη εβδομάδα και μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Νίκος Γκουράρος θα μας πει για το πραγματικά πολύ μεγάλο αυτό συνέδριο, πώς διοργανώθηκε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν στην Αθήνα. Θα κάνουμε λοιπόν την Αθήνα σημείο αναφοράς για αυτό το πολύ μεγάλο συνέδριο της τεχνητής νοημοσύνης και θα πάρουμε όλες μας τις πληροφορίες εκεί. Και ο Νίκος θα μας πει και πώς μπορούν αυτοί που δεν μπορούν να βρεθούν στο συνέδριο να παρακολουθήσουν από μακριά το συνέδριο, τι δυνατότητες έχουν και τι θα υποθεί εκεί. Και βεβαίως για την επικαιρότητα εκείνης της ημέρας θα τα δούμε στις επόμενες μέρες για να σας πούμε και τους επόμενους καλεσμένους μας. Όλους σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και μην ξεχνάτε. Το Πεμπτουσία FM είναι πάντα εδώ, το Πεμπτουσία.gr επίσης, το ΟΠΕ δεν το συζητώ, ΟΠΕ.gr, με τις πάρα πολλές ειδήσεις, ειλικρινείς και καθαρές ειδήσεις και βεβαίως η πλατφόρμα μας Πεμπτουσία.tv με on demand περιεχόμενο και πολλά ντοκιμαντέρ θα έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό, τα οποία τα παράγουμε εδώ στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε και σε πολιτικά μονοπάτια για να ενημερώνονται και να αναπαύονται και άλλοι άνθρωποι που ίσως καμιά φορά δεν μπαίνουν στα πιο έτσι εκκλησιαστικά παύλα, πνευματικά και ποιοτικά αν θέλετε, site και πλατφόρμες. Καλό σας απόγευμα, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, σας χαιρετά και ο Δημήτρης ο Στρουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης και ο Γρηγόρης ο Σέρελης. Καλό σας βράδυ.